Ert News Radio 105,8.
Ανεβαστικές διαθέσεις, Παρασκευή, 21 του Αυγούστου. Μέρα που σηματοδοτεί για πολλούς την αρχή της επιστροφής, γιατί κακά τα ψέματα από την Δευτέρα 24 η εικόνα που ξέραμε, που απολαμβάναμε στις πόλεις τελειώνει, αλλά επίσης μέρα που σηματοδοτεί για λίγους, αλλά μερακλείδες από την αρχή των διακοπών. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα για όσους τώρα μπήκατε στη νέα συχνότητα του Earth News Radio 105,8 σε μια ημέρα που έχει ξεκινήσει ήσυχα και ελπίζουμε να κυλήσει και ήσυχα και ακόμα πιο ήσυχα, αν μπορείς να κυλήσει και το Σαββατοκύριακο, μην έχουμε εννοώ αυτές τις καταστροφές, αυτό εννοώ στο ήσυχα. Κατά άλλα, όπως μπορείς να το διασκεδάσεις και να το κάψεις στον υπέρτατο έτσι, βαθμό. Ένα Σαββατοκύριακο το οποίο θα έχει τις δυσκολίες όσον αφορά τις αυξημένες θερμοκρασίες. Εκεί θα θέλει τώρα λίγο μια προσοχή. γιατί οι μετεωρολόγοι, θα τα ακούσουμε βέβαια και στη διάρκεια της εκπομπής, μας προετοιμάζουν για ένα μικρό έτσι, διάστημα υψηλών θερμοκρασιών. Η αλήθεια είναι ότι το φετινό καλοκαίρι δεν ήταν τόσο έτσι, κακό εντός εισαγωγικών, καλοκαίρι και κακό δεν υπάρχει, αλλά δεν είχαμε αυτές τις περιόδους που τραβούσε μια εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες. Θυμάστε πριν από πέρσι, πρόπερσι, που είχε τρία τουλάχιστον περιόδους των 7-10 ημερών που ήταν από 37-40-42 έλειωνες και τα λοιπά. Φέτος ήταν πιο ωραία τα πράγματα για την Ελλάδα, παραδόξως ελεηνά και ως πραγματικά άσχημα τα πράγματα στην κεντρική Ευρώπη και στη δυτική. Και αυτό που συμβαίνει στην κεντρική και στη δυτική Ευρώπη, να είστε σίγουροι ότι θα το δούμε μετά στις τιμές. Έρχεται μετά ο Σεπτέμβριος. Ας διασκεδάσουμε τον Αύγουστο όσο ακόμα υπάρχει. Τελευταία, ας γράψε σβήσε όσον αφορά τη ΔΕΘ. Είπαμε 5 του Σεπτέμβρη, οπότε κοντοζυγώνει. Δηλαδή, αν το σκεφτείτε, πες ότι αυτό το Σαββατοκύριακο το έχουμε φάει. Ουσιαστικά είναι το επόμενο, που είναι 29-30 Αυγούστου, και αμέσως το επόμενο είναι η ΔΕΘ. Πάμε στις 5 και το Σάββατο και 6 η συνέντευξη του Πρωθυπουργού, που εκεί συνήθως βγαίνουν αυτές τις 2 μέρες βγαίνουν τα μεγάλα θέματα. Στα λοιπά, όσο κρατάει η ένταση στην Μέση Ανατολή, στην ευρύτερη περιοχή εκεί πέρα του Περσικού, τίποτα δεν μπορεί να ησυχάσει όσον αφορά τις τιμές και τίποτα δεν προμηνύει ότι θα πάει καλύτερα. Βάλτε μέσα στους... δεν είναι πλέον αστάθμητος παράγοντας, ένας παράγοντας που έχει έρθει και εδώ και 4,5 χρόνια μας απασχολεί, ότι η ένταση στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας έχει κορυφωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα με πολλά χτυπήματα πλέον και σε ενεργειακές μονάδες. Και μέσα σε αυτό εδώ πέρα το κλίμα, να και λίγο πάλι η τρομοκρατία με συναγερμό στη Νέα Υόρκη, καθώς είναι 39χρονη τζιγατίστρια, όπως δηλώνει, σχεδίαζε επιθέσεις στο Καπιτόλιο και στην Times Square. Είναι η μοναχική λύκη τους οποίους φοβούνται, είναι η αλήθεια, τόσο οι ευρωπαϊκές όσο και οι αμερικανικές αρχές, γιατί πέρα από τα αν μπορεί το Ιράν ή το κάθε Ιράν να κάνει οργανωμένα χτυπήματα με πυράβλους και τα λοιπά, το χειρότερο, ο εχθρός που δεν ξέρεις που βρίσκεται, είναι αυτό που αποκαλούνται η μοναχική λύκη. Άνθρωποι που για το δικό τους λόγο έχουν ένα ακραίο πιστεύω και έχουν μια τέτοια οργάνωση, διασύνδεση, εκτελώντας ακραία χτυπήματα. Η Ευρώπη το έχει κλάψει πάρα πολλές φορές αυτό εδώ, στη Γαλλία με τον Μπατακλάν, στην Ισπανία, στην Ατότσα, στην Μεγάλη Βρετανία, στη Γερμανία με τις επιθέσεις σε χριστουγεννιάτικες αγορές και όχι μόνο. Οπότε αρχίζει ξανά ο συναγερμός και βρίσκεται στα ύψη στις περισσότερες χώρες, ακριβώς γιατί υπάρχει διάχυτος αυτός ο φόβος. Παρέα μέχρι τις 12 και σήμερα. Εδώ από το έχουμε και λέμε News Radio. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα που ακούγεται η φωνή του ραδιοφώνου, κρατικού ραδιοφώνου, από τον Εύρο μέχρι την Φλόρινα, από την Πέλα και το Κιλκίς μέχρι την Κρήτη, από τα Δωδεκάνησα μέχρι το Ιόνιο. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους και σε όλες που θέσατε και σήμερα μαζί μας εδώ στην ακρόαση. Περιμένουμε εννοείται την δική σας συμμετοχή μέσω των μηνυμάτων σας στην εφαρμογή Viber. Όσοι δεν μας έχετε ήδη εντοπίσει, αναζητείτε Earth News Radio και έτσι μπορείτε να ανταλλάξετε μαζί μας ό,τι επιθυμείτε, παρατηρήσεις, ενστάσεις, ιδέες για ρεπορτάζ, πράγματα που σας απασχολούν. Σήμερα θα είναι μια εκπομπή με αρκετά χρηστική, δηλαδή πέρα από τις πολιτικές, οικονομικές έτσι, συνεντεύξεις και τα ρεπορτάζ που θα υπάρχουν, θα σταθούμε και σε πολύ χρηστικά πράγματα όσον αφορά το κομμάτι της εργασίας, ευκαιρίες που έρχονται από το φθινόπωρο, αλλαγές που αναμένεται να υλοποιηθούν σε διάφορα προγράμματα και εντάξει, φυσικά εννοείται με καιρός και πάντα οι μεγάλες μας εκπλήξεις. Με την καλύτερη δυνατή σύνθεση και σήμερα, εδώ στο Έχουμε και Λέμε, με Νίκο Ψωμιάδη στη ρύθμιση των ήχων, με Λουίζα Μαραβελάκη και Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, η Ήρα Παρανίδου ξεκίνησε δυναμικά και μου έχει υποσχεθεί ότι θα συνεχίσει δυναμικά με τραγούδια φωτιά που θα θέλουν να σε ανεβάσουν πάνω στο τραπέζι. Και Στέλιο Βραδέλη στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι τις 12. Και αφού είπαμε να πάμε στα χρηστικά, πάμε από αυτά που σύντομα που απασχολούν την τσέπη μας καθημερινά και με βάση αυτό που έρχεται, να δούμε τι σχεδιάζεται, τι μπορούμε να περιμένουμε. Να καλημερίσω τον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό συντάκτη εδώ της ΕΡΤ. Καλημέρα, Κώστα.
Τι κάνεις? Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Καλημέρα, καλημέρα. Να ξεκινήσουμε κανένα καλό νέο, γιατί είδα ότι ανέβασε στο ΕΡΤ News το ρεπορτάζ ότι υπάρχει μια πρόθεση, κάτι που συζητείτε, ώστε να επεκταθεί το μέτρο της επιδότησης στα καύσιμα
στην Αντλία, ναι.
Στην Αντλία και για το
diesel,
Σεπτέμβριο.
Στο diesel. Έτσι φαίνεται. Επειδή γενικότερα οι εξελίξεις δεν είναι τόσο καλές με τις εντάσεις στην Μέση Ανατολή και έχουμε συνεχιζόμενη κούρσα, θα έλεγα, των διεθνών τιμών στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται να παρατείνει την επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο. Θυμίζω είναι 10 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ στον ντίζελ κίνησης στην Αντλία και μετά την 31η Αυγούστου που λήγει η ισχύ της τρέχουσας υπουργικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση,
και λες μόνο για τον ντίζελ, γιατί έχει να κάνει, το ντίζελ έχει να κάνει κυρίως με τις μεταφορές, ώστε να μπορέσει να συγκρατήσει λίγο τις τιμές στα τρόφιμα.
Αυτή είναι πλέον η επιδότηση. Δεν δίνει κάποια επιδότηση. Το πιο ελπάζ, να μην τον μπερδεύουμε με την επιδότηση του ντίζελ στην Αντλία. Το πιο ελπάζ δεν ισχύει αυτή την περίοδο. Δεν υπάρχει κάτι για τη βενζίνη. Πέρα από τα δηληστήρια που έχουν κάνει κάποια έκπτωση.
Με μια συμφωνία με κυρίων κτλ.
Οποία δεν πρέπει να λυθεί το θέμα, διότι τέλος Αυγούστου εκπνέει και η συμφωνία κυβέρνησης δηληστηρίων, τα Motor Oil και τα ελληνικά πετρέλαια, που προβλέπει την παροχή των εκπτώσεων 5 λεπτά, θυμίζω είναι στο diesel, 6,2 λεπτά είναι στην Αντλία μαζί με το ΦΠΑ και 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Βέβαια, ο συνδυασμός των δύο επιδοτήσεων στο diesel, αυτή που δίνει το κράτος και αυτή που δίνουν τα δηληστήρια, εντάξει, είναι μια ανάσα, θα έλεγα, σημαντική στους καταναλωτές πετρελαίου, για τους καταναλωτές πετρελαίου, οι οποίοι κερδίζουν αθρηστικά κάτι παραπάνω από 15 λεπτά το λίτρο.
Δεν ξέρω αν φτάνουν και τα 15 λεπτά στην Αντλία. Δηλαδή, αν τα αθροίσουμε, ναι, βγαίνει 15, αλλά φτάνουν. Δηλαδή, η μέση τιμή αυτή τη στιγμή είναι 2,012 στο ντίζελ.
Από το παρατηρητήριο, αυτή είναι η τιμή, 2,012. Αυτή τη τιμή δίνει το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων.
Και αυτό είναι μείον.
Τιμές που δεν τις είχαμε ξαναδεί.
Ναι, εννοείται, δεν τις είχαμε δει. Και σε αυτό το 2,012, αν προσθέσουμε και τα 15 λεπτά που, ας το πούμε, γλιτώνεις από τις επιδοτήσεις.
Φανταζόμαστε που θα ήταν.
Θα ήταν 2,027 μέση τιμή. Όσοι ακούτε από νησιά, μην παραξενευτείτε ότι βλέπετε τις τιμές στο πετρέλαιο που αρχίζουν από 2,2 συνήθως κτλ. Τα νησιά είναι μια άλλη κατάσταση. Υπάρχει δικαιολογία και για αυτήν την. Αλλά 2,012 είναι μέση τιμή και κυρίως καθορίζεται από τα πρατήρια τώρα των μεγάλων αστικών κέντρων.
Λίγο πολύ έχουν οι περισσότεροι εικόνα άμεσα, θα έλεγα, Στέλιο, άμεση, διότι ταξιδέψαν στην επαρχία το προηγούμενο διάστημα και οι περισσότεροι, πολλοί βρίσκονται ακόμα στην επαρχία, κάνουν διακοπές.
Ευτυχισμένοι άνθρωποι.
Και ξέρουν καλά, πόσο πληρώσαν φέτος τα καύσιμα.
Ναι.
Είναι τεράστιο το ζήτημα. Εδώ βέβαια είναι και θέμα κονδύλιων. Η κυβέρνηση, θυμίζω με την ευκαιρία, είχε βάλει στην άκρη, είχε φτιάξει ένα κουμπαρά γύρω στα 200 με 230 εκατομμύρια ευρώ για αυτές τις παρεμβάσεις στην ενέργεια. Και από αυτό το κουμπαρά χρηματοδοτούνται αυτές οι κινήσεις. Και την ερχόμενη εβδομάδα, λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα.
Εφόσον υπάρξει και ευρωπαϊκό μέτρο, γιατί με το θέμα της τιμής του πετρελαίου είναι παγκόσμιο, αλλά μιλώντας για την Ευρώπη, ενδεχομένως να έχουμε και μια κίνηση, αν μπορεί να επιβληθεί σε κάθε χώρα, γιατί ξέρω ότι άλλες χώρες πήγαν σε μια οριζόντια μείωση των ειδικών φόρων.
Ναι, βέβαια, η Ελλάδα συνεχίζει. Εντάξει, ναι. Ναι.
Η Ελλάδα συνεχίζει να μην
είναι. Και τα δημοσιονομικά περιθώρια που έχει η χώρα είναι πολλά. Δεν, σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετικές οι κινήσεις που κάνουν οι χώρες. Είναι δυσίωνες οι προοπτικές. Από ό,τι φαίνεται από τις εξελίξεις που όπως βλέπουμε, δεν φαίνεται αποκλιμάκωση βραχυπρόθεσμα. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα ίσως και με το πετρέλαιο θέρμανσης, αν και είναι ακόμα νωρίς.
Εσύ καλά Γκαζιάβα και τα λες, γιατί εντάξει.
Είναι 50 μέρες.
15 μετά, Οκτώβρη.
Ακριβώς. Αλλά αν έβγαινε, λένε οι αρμόδιοι της αγοράς, ότι αν έβγαινε αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο θέρμανση στην αγορά, θα ήταν 1,60 το λίτρο.
Δηλαδή, ναι, γιατί το βαρέλι έχει πάει στο
τιμή.
Στα 94 δολάρια είναι αυτή τη στιγμή. Και ναι, ακόμα δεν είμαστε σε φάση όξυνση στην περιοχή, αυτό που φοβούνται, γιατί είναι μια ενδυνάμει κατάσταση ένταση στην περιοχή. Δεν έχουν βγει ακόμα τα όπλα, αλλά κανένας φυσικά δεν προειδοποιεί ότι θα λυθεί το θέμα.
Ναι, πάντως εδώ, άμα δούμε τις διαφορές από τον Ιούλιο μέχρι τώρα, και μιλάω για το πετρέλαιο, για το Brent, έχει ξεπεράσει το 5% η αύξηση. Μιλάμε δηλαδή για 10 λεπτά το λίτρο. Και η αμόλυβδη έχει αυξηθεί 6 λεπτά.
Κοίτα, πάντως είναι θέμα αυτό που είπες για τα δηληστήρια. Γιατί από τη στιγμή που η κυβέρνηση αρνείται την οριζόντια μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, ένα θέμα που έχει πέσει πολλές φορές στο τραπέζι. Εδώ είχαμε μια συμφωνία κυρίων ότι okay, τα δύο δηληστήρια που έχει η χώρα, σου λέει εμείς κατεβάσαμε 10 και 15 λεπτά. Τελειώνει 31 Αυγούστου. Δηλαδή σε 10 μέρες τελειώνει.
Εάν
γυρίσουν αυτά πίσω στην αγορά, τώρα μιλάμε για τιμές βενζίνης που θα είναι στο 2-2, 2-3. Δηλαδή όσο ανεβαίνει. Και εκεί τι θα γίνει, γιατί είναι μεγάλο το ποσό.
Ναι, θα δούμε τις αποφάσεις, γιατί δεν αποκλείεται. Δεν έχουμε σχετική πληροφόρηση ακόμα.
Ναι.
Αλλά δεν αποκλείεται να δούμε κάτι πάλι για τη βενζίνη. Δεν αποκλείεται. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται η επιδότηση για τον ντίζελ να συνεχίζεται.
Πάμε λίγο.
Και από Δευτέρα, Δευτέρα, μην ξεχνάμε, ότι οι περισσότεροι θα είναι στις θέσεις τους, στην καθημερινότητα.
Αυτό έλεγα, ναι, ότι από Δευτέρα αλλάζει η εικόνα που ξέραμε.
Και στις διακοπές θα μπορούσε κάποιος να κάνει άλλο προγραμματισμό για τα καύσιμα, λιγότερα δρομολόγια, μετακινήσεις κλπ.
Τώρα
δεν συμβαίνει αυτό με τη δουλειά.
Τώρα άστα να πάνε, δεν είναι. Είναι αυτό που λέγαμε 20 έβαζα, 20 βάζω τη βδομάδα, ναι, ναι. Αλλά παλιά με τα 20 την έβγαζε όλη τη βδομάδα. Τώρα Τετάρτη, Πέμπτη, λέει, τι στο καλό.
Και με το σουβλάκι, πόσα σουβλάκια έπαιρνες παλιότερα με
5 ευρώ και με πόσα παίρνεις τώρα.
Και πόσα παίρνεις τώρα.
Λοιπόν, για πάμε, κοινωνικές κατοικίες. Εκεί εξετάζεται μέτρο μείωσης του ΦΠΑ ή κάποιων φορολογικών ελαφρύσεων.
Ναι, ναι, στο πλαίσιο των μέτρων, μάλλον θα έλεγα καλύτερα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική 2026-2035, κυρίαρχο ρόλο θα παίξουν και το φορολογικό κομμάτι και κυρίως το θέμα του ΦΠΑ. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, η κυβέρνηση έχει καταλήξει όχι μόνο να παγώσει και για το 2027 για ακόμη μια χρονιά το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων, αλλά να θεσμοθετήσει μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή κοινωνικών προσιτών στα νοικοκυριά κατοικιών.
Κατασκευή ή και επιδιόρθωση. Δηλαδή, αν εγώ πάρω μέσω από το πρόγραμμα το σπίτι μου 2 ή το ανακαινίζω, ξέρω αυτό για να νοικιάσω, πώς το λένε το.
Αυτό θα διευκρινιστεί, αλλά στη παρούσα φάση αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι είναι δεδομένο ότι προχωράει στην παροχή αυτή του φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για να αναγύρουν, να φτιάξουν σπίτια, κατοικίες που θα διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα.
Δεν έχει να κάνει στοιχείο με τις εργατικές κατοικίες,
όχι,
είναι κοινωνικές κατοικίες.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς αυτές οι κατοικίες θα μπουν σε κάποια προγράμματα του κράτους ουσιαστικά, που θα έχουν κάποια ευνοϊκά, θα έλεγα, έτσι, στοιχεία, όπως λέμε τώρα για τη μακροχρόνια μίσθωση. Και επίσης ακόμα και κάποιος αν εγκαταλείψει, θα έχει πάρει αυτή τη κοινωνική κατοικία και την εγκαταλείψει, θα έχει ωφέλη. Θα έχει ωφέλη. Θα επιστρέφεται κάποιο όφελος και σε αυτόν. Μάλιστα. Επίσης η κοινότητα έχει ανάψει το πράσινο φως, ειδικά σε αυτό το θέμα, στο καυτό θέμα του ΦΠΑ. Είναι λεπτό το θέμα του ΦΠΑ, γιατί μιλάμε ότι οι περισσότερες χώρες έχουν υψηλό συντελεστή πάνω από 20%. Έχει ανάψει λοιπόν το πράσινο φως και με οδηγία της επιτρέπει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή, ειδικά για την παροχή και την κατασκευή κατοικιών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής, όπως αναφέρει συγκεκριμένα, Στέλιο, η οδηγία.
Ωραία, οπότε θα περιμένουμε την εξειδίκευση.
Ναι, και μάλιστα κάνει λόγο και για τον ΕΜΦΙΑ. Θα μπορούσε, λέει, να συνδυαστεί και με πρόσθετα φορολογικά κίνητρα το όποιο μέτρο για το ΦΠΑ, όπως μείωση ή απαλλαγή από τον ΕΜΦΙΑ, ώστε να καταστεί.
Αυτό το τελευταίο να το κρατήσουμε. Μείωση ή απαλλαγή από το ΕΜΦΙΑ, γιατί. Ναι. Είναι μακράν
για αυτές τις κατοικίες, τις συγκεκριμένες κατοικίες.
Για τις συγκεκριμένες, τις κοινωνικές.
Και εμείς, τουλάχιστον εδώ η Ελλάδα, φαίνεται να ακολουθεί τα πρότυπα της Πορτογαλίας και της Γαλλίας. Η Πορτογαλία έχει εφαρμόσει συντελεστή μόλις 6% για αυτές τις κατοικίες, ενώ έχει υψηλό συντελεστή, αν δεν κάνω λάθος, 23%. Mm-hmm. Και η Γαλλία εφαρμόζει συντελεστή ΦΠΑ 10%, ενώ έχει υψηλό συντελεστή 20%.
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να δώσεις κάποιο κίνητρο αν θέλεις να δεις μια εξέλιξη σε ένα θέμα που φαίνεται ότι έχει βαλτώσει. Ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες, αλλά ναι, δεν έχει πάρει τα αποτελέσματα ακόμα.
Είναι θέματα τα οποία αφορούν πάρα πολύ κόσμο και αυτά και με τα καύσιμα που είπαμε και αυτό.
Υπάρχει και ένα άλλο θέμα που απασχολεί πολύ κόσμο, αλλά θα θέλω να κάνουμε το εξής. Επειδή θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα μπορείς να περιμένεις 2 λεπτά στη γραμμή για να δούμε λίγο το θέμα των πληρωμών μέσω των διαφόρων καρτών, όπου φαίνεται να σου δίνει η εταιρεία εσένα μια αύξηση, να σου λέει, έλα εδώ κύριε Βραδέλη, θα πάρετε και 150 ευρώ το μήνα μέσω κάρτας, αλλά να δούμε τι γίνεται με τη φορολόγηση αυτών. Ναι. Αν υπάρχει ΦΠΑ, τι ισχύει για τα συντάξιμα και ποια είναι η εικόνα της αγοράς όσον αφορά αυτές τις κάρτες που αρκετοί πλέον τις βαφτίζουν αύξηση. Λοιπόν, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα περιμένεις 2 λεπτά και επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε συνέχεια με Κώστα Τσάβαλο να δούμε λίγο το θέμα των αυξήσεων, όπου πολλές εταιρείες πλέον έχουν βρει ένα κόλπο να χαϊδεύουν ουσιαστικά τους εργαζόμενους προσφέροντας αυξήσεις θεωρητικά, οι οποίες είναι αυτές οι περίφημες οι κάρτες
κουπόνια,
που παίρνουν, τα
κουπόνια, κάρτες και λοιπά, ναι,
που σου δικαιολογούν μέχρι 6 ευρώ την ημέρα. Δηλαδή αν ένας εργαζόμενος δουλεύει τις 22 μέρες σε ένα μήνα, 22-23, θα πάρει από 132 μέχρι 138. Αν έχει μέσα και Σάββατο, θα ξεπεράσει τα 150. Πόσες εταιρείες πλέον χρησιμοποιούν αυτό τον τρόπο αύξησης?
Καταρχάς, να πούμε, Σοκρατές μας, ότι έχει εξελιχθεί αυτή η τακτική, η πρακτική, σε ένα μικρό, θα έλεγα, παράλληλο μισθολόγιο, το οποίο δεν βαρύνεται με εισφορές και φόρους.
Για τις επιχειρήσεις
κερδίζουν φαινομενικά και οι δύο πλευρές, Αντί να δίνουν κανονικές αυξήσεις οι εταιρείες, δίνουν κουπόνια, διατακτικές κλπ. Και οι δύο πλευρές κερδίζουν και οι εταιρείες που δεν πληρώνουν εισφορές και φόρους και οι εργαζόμενοι που δεν πληρώνουν φόρους. Αλλά εδώ υπάρχει μια παγίδα για τους εργαζόμενους, ένα ζήτημα το οποίο θα το αντιμετωπίσουν μελλοντικά. Αυτό το αντίδωρο που δίνεται, συγγνώμη που το χαρακτηρίζω έτσι, αλλά κάπως έτσι είναι, κοστίζει τους εργαζόμενους με την επίπτωση που έχει στο συνταξιοδοτικό τους μέλλον.
Ναι, δηλαδή κάποιος
αφού
που,
λοιπόν πληρώνεις λιγότερο,
για να...
αφού δεν σου δίνει αύξηση κανονική,
ναι,
πληρώνεις λιγότερες εισφορές και εσύ και ο εργοδότης. Άρα, μικρότερη σύνταξη με βάση την ανταποδοτικότητα. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό κερδίζει συνέχεια έδαφος αυτή η πρακτική. Με αποτέλεσμα, σύμφωνα με στοιχεία της ΓΕΣΕΒΕ, το 25%, δηλαδή ένα στους τέσσερις εργαζόμενους στην Ελλάδα, λαμβάνει πλέον κουπόνια ή κάρτες σύνδεσης από τον εργοδότη του σε τακτική ή σε περιστασιακή βάση. Και επίσης είναι ένα όριο.
Εδώ όμως είναι μεγάλο θέμα και για το Υπουργείο. Δεν μπορεί να δέχεσαι αυτό το είδος της εργασίας. Δηλαδή, να λες σε κάποιον, δεν παίρνεις 800, παίρνεις 950, αλλά ουσιαστικά εγώ πληρώνω για τα 800 και τα 150 είναι περίπου μαύρα. Δηλαδή και το κράτος χάνει από ασφαλιστικές εισφορές.
Και τα ταμεία.
Τα ταμεία χάνουν.
Τα ταμεία.
Κερδίζουν οι επιχειρήσεις που μπορούν να το κάνουν. Ο δε εργαζόμενος αναγκαστικά με αυτές τις κάρτες δεν μπορείς να πας στο ATM και να τραβήξεις λεφτά.
Έχουν... Όχι, μόνο για σούπερ μάρκετ ουσιαστικά. Αρχικά αυτά δινόταν για φαγητό, για έτοιμο φαγητό στο γραφείο.
Στις μεγάλες επιχειρήσεις και καλά.
Ακριβώς.
Ναι.
Αλλά μετά, από ό,τι δείχνει η έρευνα δηλαδή που έχει γίνει σχετικά, το 95,7% των εργαζομένων χρησιμοποιεί τις κάρτες σύντησης στα σούπερ μάρκετ.
Ναι, αφού καλύψει... μόνο εκεί μπορείς να πας να τα χρησιμοποιήσεις.
Ακριβώς. Και επίσης το
54%... Όταν μου λες ότι ένας στους τέσσερις εργαζόμενους αυτή τη στιγμή έχει πάρει αύξηση στα χαρτιά μέσω της κάρτας, τα χρήματα που χάνουν τα ταμεία είναι πάρα πάρα πολλά. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς το Υπουργείο που προσπαθεί, ξέρεις, να κυνηγήσει τα έσοδα αφήνει αυτή τη μεγάλη διαρροή εσόδων.
Ναι. Και είναι και το ποσό δεν είναι μικρό. Τώρα 6 ευρώ
είναι περίπου 150 ευρώ το μήνα. Αλλά μιλάμε για ένα στους τέσσερις εργαζομένους.
1.400 ευρώ το χρόνο.
Ναι, αν μιλάμε για ένα στους τέσσερις εργαζομένους, είναι πολύ μεγάλο το ποσό που μαζεύεται. Δεν είναι δηλαδή ότι το χρησιμοποιούν 100 άνθρωποι.
Ακριβώς.
Μόνο το χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή 300.000 άνθρωποι.
Και υπάρχει και αίτημα από την ΓΕΣΕΒΕ και όχι μόνο να αυξηθεί τουλάχιστον αυτό το ποσό από τα 6 στα 10 ευρώ. Δεν αποκλείεται να ακούσουμε.
Αν δεν μας πειράζει ότι υπάρχει, να το αυξήσουμε.
Ναι.
Αυτό είναι το πρόβλημα.
Εντάξει, και οι ΓΕΣΕΒΕ εργοδότες είναι. Μικρές επιχειρήσεις μεν, βιοτέχνες, έμποροι κλπ. Αλλά ίσως αυτή η πρακτική, όπως είπαμε, Στέλιο, βολεύει περισσότερο τις επιχειρήσεις.
Φορολογείται ο εργαζόμενος για αυτό το επιπλέον ποσό?
Φορολογείται εάν περάσει κάποιο όριο. Εάν περάσει. Δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο είναι το ποσό, τα 300 ευρώ μου φαίνεται, στις δωροπιταγές και
άρα,
στα κουπόνια.
Άρα με τα 6 ευρώ είναι έτσι φτιαγμένο το σύστημα ώστε να μην πειράζει
κανένα.
Ναι,
ναι, ναι. Ναι, έτσι είναι. Τα 300 ευρώ από ό,τι θυμάμαι. Αν ξεπεραστεί λοιπόν το συγκεκριμένο όριο, προκύπτει φορολογική υποχρέωση σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τις παροχές σε είδος. Και μιλάμε εδώ για τις δωροπιταγές και τα κουπόνια, Στέλιο. Και η απαλλαγή είναι αυτή, τα 6 ευρώ αναεργάσιμη ημέρα, εφόσον η αξία και στις διατακτικές το ίδιο συμβαίνει. Αν η αξία περάσει αυτό το ποσό, θεωρείται παροχή σε είδος προς τον εργαζόμενο και φορολογείται κανονικά ως εισόδημα.
Και γι' αυτό έχουν βάλει τον
κόφτη. Μισθωτή εργασία.
Γι' αυτό έχουν βάλει τον κόφτη στα 6.
Ναι.
Μάλιστα.
Και υπάρχει και ο ΦΠΑ.
ΦΠΑ εδώ τι γίνεται?
Στην περίπτωση του ΦΠΑ, είναι ανάλογα με τη μορφή του κουπονιού, να το πω έτσι, την έκδοσή του και το χρόνο έκδοση, όλα παίζουν το ρόλο του. Σε αυτή την περίπτωση ο ΦΠΑ δεν αποδίδεται, για παράδειγμα, σε ένα κουπόνι πολλαπλών σκοπών, δεν αποδίδεται κατά την έκδοση του κουπονιού, αλλά κατά την εξαργύρωσή του. Πάντως είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν αποκλείεται να δούμε σχετικά ανακοινώσεις γύρω από αυτό. Από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στη
Δεύτερη.
Μήπως αλλάξει το όριο εννοώ. μήπως αλλάξει τουλάχιστον να αυξηθεί αυτό το όριο.
Να αυξηθεί το όριο, αλλά πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι και να αυξηθεί το όριο κάνει κακό στη σύνταξή σου μετά. Και βέβαια χάνουν πάρα πολύ τα ασφαλιστικά ταμεία.
Είναι μια μεγάλη παγίδα στην οποία πέφτουν και οι εργαζόμενοι, με την έννοια ότι συμφωνούν τα σωματεία κλπ. Αλλά αυτό ξεκίνησε εδώ και περισσότερο από μια δεκαετία, έχει πλέον την ίδια τιμή. Δεν έχει αλλάξει δηλαδή το όριο.
Ναι.
Και λόγω της οικονομικής κρίσης, αντί αυξήσεων ξεκίνησαν τα κουπόνια και βρεθήκαμε.
Ωραία, για να μην πληρώνουν τις φορές, κάνανε τα κουπόνια και όλοι είναι χαρούμενοι. Κώστας Τσάβαλος μαζί μας. Πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις από το οικονομικό ρεπορτάζ, όπως κάθε μέρα. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα.
Αυτά. Ωραίο κόλπο. Δίνεις και καλά εσύ αύξηση, ο άλλος δεν πληρώνεις ασφαλιστικές εισφορές, ο άλλος αυτό δεν το παίρνει πίσω στα συντάξεις, δηλαδή παίρνει σύνταξη πάνω σε αυτό που λέει ο ονομαστικός σου μισθός, οπότε μελλοντικά βγαίνεις χαμένος, είναι ένα ωραίο τυράκι στη φάκα. Πάρε και 130-150 ευρώ το μήνα για να ξοδεύεις αναγκαστικά σε σούπερ μάρκετ, δεν μπορείς να καλύψεις κάποια άλλη ανάγκη, κάτι για τα παιδιά, κάτι διαφορετικό, ούτε καν καύσιμα ας πούμε, και όλοι χαρούμενοι. Μάλιστα, ωραίο κόλπο. Ωραία, καλοκαιρινή ρυθμή. Ρέγγε. Το συνδυάζεις πάντα έτσι με λύκνισμα στην παραλία το βράδυ. Με ένα μπουκαλάκι, θα πω τίποτα άλλο έτσι. Και ελαφρό λύκνισμα έτσι. Δεν είναι Αναστασία Τυράσκη μαζί μας, μετεωρολόγος. Γιατί νομίζω ότι ο καιρός του Σαββατοκύριακου μας δημιουργεί καταστάσεις.
Καλημέρα.
Να βρούμε τον πιτσόμπαρο το καλό στην παραλία.
Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Α, ναι, γιατί θα κάνει αρκετή ζέστη. Ναι.
Ξεκινάμε από σήμερα ή από αύριο?
Από σήμερα σιγά σιγά, ναι, σήμερα περιμένουμε 38 άρια. Περιμένουμε έτσι πολύ πολύ τοπικά, υπάρχει πιθανότητα να φτάσουμε και 39. Και έπειτα βέβαια το Σαββατοκύριακο θα έχουμε 40 άρια. Το Σάββατο θα τα έχουμε τα 40 άρια κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά. Δηλαδή, μιλάμε για την περιοχή της Θεσσαλίας κυρίως, Ανατολική Στερεά, στην Ανατολική Πελοπόννησο και στην Κεντρική Μακεδονία, εκεί στο Κυλκί, στις Αίρες κτλ. Γιατί θα είναι ένα συνδυασμός και με ένα δυτικό ρεύμα που θα είναι κατά βάθη στις περιοχές αυτές. Οπότε θα κρατήσει λίγο χαμηλότερα τη θερμοκρασία στη Δυτική Ελλάδα και θα την ανεβάσει στα ανατολικά υπηρετικά.
Και τώρα, όταν λες ότι θα κάνει ζέστη, ας πούμε. Για πόσο ετοιμαζόμαστε στα δύσκολα, όχι εκεί που είναι ο καταβάτης, στα άλλα που είναι ο αναβάτης?
Γενικά μετά την Κυριακή θα έχουν έρθει πλέον οι θερμές αέριες μας πάνω από όλη τη χώρα. Την Κυριακή περιμένουμε γενικά στους 38 με 40 αρκετές περιοχές τα υπηρωτικά και ανατολικά και δυτικά. Μια αντίστοιχη μέρα θα είναι και η Δευτέρα που πλέον τότε περιμένουμε, είναι πιθανό να έχουμε και 38 σε νησιωτικές περιοχές, δηλαδή πλέον θα έχει εγκαθιδρυθεί καλά-καλά ο καύσωνας. 38 σε νησιωτικές περιοχές, όταν λέμε εννοούμε νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, εκεί που επηρεάζονται από την Τουρκία, αλλά και τα νότια της Κρήτης, καθώς τη Δευτέρα περιμένουμε έτσι και ένα βοριαδάκι που θα φτάνει και τα 6 μποφόρο, ενώ μέχρι τότε οι άνεμοι θα είναι, γενικά είπαμε, αυτό το δυτικό ρεύμα έτσι λίγο χαμηλότερων εντάσεων. Η Τρίτη και η Τετάρτη επίσης θα είναι αρκετά θερμές ημέρες. Βέβαια, τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες.
Θα έχει διάρκεια.
Θα έχει μια κάποια διάρκεια, ναι.
Δεν είναι παροδικό με 2 ημέρων, θα είναι 4-5 ημέρες.
Ναι, κάπως έτσι. Και μετά φαίνεται ότι από την Πέμπτη ενισχύεται πλέον το Μελτέμι. Οπότε τα 38 πλέον την Πέμπτη περιορίζονται στη Δυτική Ελλάδα. Τα ανατολικά, οι ανατολικές περιοχές που θα είναι τα προσύνεμα έτσι, του βορειά, θα πέσει η θερμοκρασία. Θα είμαστε, ας πούμε, στους 36 βαθμούς. Και από εκεί και πέρα μια περαιτέρω απόκλιμα προς την Παρασκευή.
Ωραία, οπότε προετοιμαζόμαστε γι' αυτό.
Αρκετή ζέστη.
Για αρκετή ζέστη. Το εξής, το χειρότερο είναι γυρίζεις από άδεια. Πολλοί κόσμοι θα γυρίσουν την επόμενη εβδομάδα.
Ναι.
Και θα έρθει και θα πέσει πάνω στη ζέστη και πει: ωραία, άφησα το χωριό, άφησα το νησί όπου ήταν ο καθένας.
Ακριβώς.
Θα γεμίσουν οι παραλίες. Η αλήθεια είναι ότι φέτος το καλοκαίρι. Το έλεγα και νωρίτερα, μας πήγε πολύ καλύτερα από κλιματολογικές συνθήκες σε σχέση με πέρσι, πρόπερσι, που είχαμε κάτι περιόδους, ας πούμε, 3 φορές από μια εβδομάδα με υψηλές θερμοκρασίες επίπεδου καύσωνα και ήταν
πραγματικά
δύσκολη η κατάσταση.
Σίγουρα. Και φέτος και αυτό που περιμένουμε τώρα και οι καύσωνες που προηγήθηκαν ήταν γύρω στους 40 βαθμούς. Άντε, πολύ τοπικά λόγω ειδικών συνθήκων κατά βάθος.
Και δεν είχαν μεγάλη διάρκεια. Δύο μέρες, τρεις.
Ακριβώς. Ναι. Φέτος είχαμε πολύ μελτέμι.
Σε αντίθεση με τους κέντρο δυτικό Ευρωπαίους, οι οποίοι πραγματικά υποφέρουν. Και είναι ακραία φαινόμενα. Δηλαδή, βλέπω τις εικόνες εκεί από τα ποτάμια που έχουν στερέψει, χώρια μεγάλες πυρκαγιές, που είναι πρωτόγνωρα πράγματα.
Πρωτόγνωρα, ακριβώς.
Και 25.000 θάνατοι που συνδέονται με την αύξηση της θερμοκρασίας σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, που δεν ήταν έτοιμοι να υποδεχθούν τις υψηλές θερμοκρασίες λόγω έλλειψης κλιματιστικών και αυτών των υποδομών.
Σαφώς.
Μάλιστα. Ωραία, πάμε για ζέστη, πάμε για ωραία τραγούδια, πάμε να βρούμε ένα ωραίο μπιτσόμπαρο κάπου.
Ακριβώς.
Να το διασκεδάσουμε. Αναστασία Τυράσχη μαζί μας, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ. Λοιπόν, λέει ο Νικόλας από τα Πατήσια. Καλημέρες, το αεροδρόμιο, η κάρτα δεν είναι αύξηση, είναι μόνιμη εισφορά εκτός μισθού. Αδελφέ, τότε είσαι ο πρώτος μάγκας. Αν δεν το έχουν χρεώσει ως αύξηση μισθού και το χρησιμοποιούν παντού. Ψιλικατζίδικα, βεζινάδικα, τυροπιτάδικα, σούπερ μάρκετ. Οι αυξήσεις είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Έρχεται λοιπόν εκεί πέρα η εταιρεία που δουλεύεις και σου λέει ότι πέρα από τον ονομαστικό σου μισθό, σου δίνω και ένα bonus, υποθέτω οριζόντιο σε όλους τους εργαζομένους και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Υπάρχουν όμως αρκετοί οι οποίοι συνδέουν την απόδοση της κάρτας με μια αύξηση, αντί για να κάνουν αύξηση, σου δίνουν μια κάρτα που μπορείς να χρησιμοποιήσεις μόνο σε συγκεκριμένα πράγματα. Λέει, ας πούμε, η Χρυσή. Ανεξαρτήτως εισφορών που καταβάλουμε όλοι, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το ποσό της σύνταξης. Σήμερα πληρώνονται 2,5 εκατομμύρια συντάξεις. Προφανώς και λόγω του δημογραφικού και της γύρασης του πληθυσμού, γιατί ουσιαστικά τις συντάξεις, όσο και να ακούγεται παράδοξο, τις πληρώνουν αυτοί που δουλεύουν τώρα. Και όσο αν μειωθεί αυτός ο αριθμός, αυτό που πληρώνουν τώρα, και παράλληλα μεγαλώνει ο αριθμός των συνταξιούχων λόγω της αύξησης του προσδόκιμου της ζωής και τα λοιπά. Εκεί δημιουργείται ο φαύλος κύκλος και όσοι είσαστε εδώ πέρα μαθητές της εκπομπής, θα ακούσατε προχθές τις προβλέψεις ότι πάμε για αύξηση ορίων συνταξιοδότησης. Μπορεί να φτάσει και στα 70 χρόνια. Ήδη η Γερμανία και η Δανία το εξετάζουν πολύ σοβαρά από του χρόνου να αυξήσουν τα όρια. Από τα 67 να πάμε στα 69 ή στα 70. Γιατί αυτό το πρόβλημα υπάρχει σε πολλές χώρες. Το σίγουρο είναι αυτό που παίρνουμε σήμερα για σύνταξη ιδιωτική επαγγελματική τύπου ΤΕΚΑ για τους νεότερους. Όπως αναφέρει η φίλη μου εδώ πέρα η Χρυσή, Πολλές καλημέρες από τη Μαρία, την ωραία φωτογραφία. Βόλβη, πολύ ωραία. Στον Γιώργο, στο Βασίλη, σε όλους αυτούς που, σε όλους εσάς που επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber Earth News Radio για τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας παρατηρήσεις ή ό,τι ιδέα έτσι έχετε που θα θέλετε να συζητήσουμε. Και πάμε τώρα σε ένα ακόμα χρηστικό θέμα, γιατί το θέμα της εργασίας ενδιαφέρει τους πάντες. Είτε ψάχνετε δουλειά, είτε έχετε ένα παιδί, ένα συγγενή ο οποίος θα ψάξει δουλειά, είτε είσαστε σε μια ευάλωτη κοινωνικά ομάδα, είτε έχετε χάσει πρόσφατα την δουλειά σας. Πάμε να δούμε λοιπόν τι προγράμματα υπάρχουν ή περιμένουμε να ανακοινωθούν στην ΕΒΕΦ και να καλημερίσω την κυρία Γιάννα Χαρμόβα, η οποία είναι η διοικήτρια της ΔΥΠΑ.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλά.
Τέτοιες φιλοξενίες, ξέρετε, είναι το... τις επιθυμούμε και όσο πιο συχνά, γιατί δίνεται ωραίες ειδήσεις. Δηλαδή, ο κόσμος περιμένει, θέλει να ακούσει. Υπάρχει κόσμος που έχει χάσει τη δουλειά του, είναι ένα των 50-55 και σου λέει, τώρα τι κάνω εγώ μέχρι να συμπληρώσω το συντάξιμα. Είναι ένας νέος που βγαίνει τώρα στην αγορά. Είναι άτομα με ειδικές ανάγκες. Πάμε να δούμε λοιπόν τι υπάρχει έτσι από την ΔΥΠΑ για το επόμενο χρονικό διάστημα και τι περιμένουμε να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, αν μπορείτε, ό,τι μπορείτε να απελευθερώσετε ως είδηση.
Τι υπάρχει, να τα πιάσουμε ηλικία και ομάδα-ομάδα.
Ναι, πάμε.
Για παράδειγμα, νέοι άνθρωποι. Άνθρωποι που μόλις τελειώνουν το σχολείο και προβληματίζονται τώρα τι μπορούν να κάνουν εκτός από τη λύση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και να ευχηθούμε και καλή σταδιοδρομία σε όσα παιδιά ακολούθησαν αυτό το δρόμο. Υπάρχουν και παιδιά τα οποία δεν επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Τι άλλες λύσεις έχουν, τι άλλους δρόμους έχουν. Είναι ήδη ανοιχτή αυτή την περίοδο η προθεσμία εγγραφών και θυμίζω ότι είναι μια ολοκληρωμένη επαγγελματική λύση και για όσους νέους και νέες μας ακούνε και για τις οικογένειές τους, η επιλογή της επαγγελματικής τεχνικής εκπαίδευσης.
Τα παλιότερα ΚΕΚ, η ΕΚ που λέγονται πλέον ΣΑΕΚ.
Τα παλιότερα, οι παλιές σχολές του ΟΑΕΔ που
σχολές,
τώρα
ναι.
Λέγονται ΕΠΑΣ μαθητεία στη ΔΥΠΑ. Είναι επαγγελματικές σχολές διετούς φοίτησης για να εγγραφεί κάποιος και να παρακολουθήσει όποια ειδικότητα από τις 37 διαφορετικές που έχουμε. Απαιτείται το τυπικό προσόν του απολυτηρίου γυμνασίου, γιατί είναι μεταγυμνασιακής εκπαίδευσης. Είναι σχολές που συνδυάζουν την εκπαίδευση στο χώρο της επιχείρησης με την εκπαίδευση στο σχολείο. Η εκπαίδευση στο χώρο της επιχείρησης είναι αμοιβόμενη και με πλήρη ασφάλιση. Ασφάλιση η οποία τα ένσημα τα συγκεκριμένα λογίζονται και για τη σύνταξή μας, αλλά κυρίως, και αυτό είναι που ενδιαφέρει, λογίζονται και ως ένσημα προϋπηρεσίας για όποιο επάγγελμα είναι αδειοδοτούμενο.
Οπότε έχουμε 37 ειδικότητες.
37 ειδικότητες διαφορετικές.
Αυτά τα σχολεία βρίσκονται σε όλες τις πρωτεύουσες των νομών.
Έχουμε 50 σχολές. 50. Δεν έχουμε μία σχολή σε κάθε νομό. Έχουμε όμως τέτοια διασπορά των σχολών σε όλη τη χώρα που σίγουρα κάποια είναι κοντά μας.
Κάποια είναι κοντά μας. Και ειδικότητες περίπου τι συζητάμε.
Άλλο στον τόπο μου. Mm-hmm. Θα σας πω το αμέσως. Άλλο το κοντά και άλλο στον τόπο μου. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι παιδιά που μπορεί να είναι από άλλη περιοχή και αρκετά χιλιόμετρα δεν μπορούν να μετακινούνται κάθε μέρα. Με εισοδηματικά κριτήρια χορηγούμε επίδομα στέγασης, το οποίο είναι στα 240 ευρώ μηνιαίως, και επίδομα σίτησης στα 9 ευρώ ημιρησίως. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν δεν είναι στον τόπο μας, μπορούμε να ιτηθούμε και θα λάβουμε επιδότηση ενοικίου και επίδομα σίτησης, άρα μπορούμε να αυτονομηθούμε από τις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειάς μας και να είμαστε στον τόπο που είναι η σχολή και να ολοκληρώσουμε εκεί την εκπαίδευσή μας.
Πολύ ωραία. Άρα πηγαίνουμε σε ένα γραφείο της ΕΔΥΠΑ.
Ή κάνουμε το απλούστερο, μπαίνουμε στο site, mm-hmm. από το κινητό μας αν είμαστε νέος, νέα, από τον υπολογιστή μας, από όπου θέλουμε, μπαίνουμε στο site της ΔΥΠΑ, βλέπουμε τις προϋποθέσεις εγγραφής, είναι ανοιχτή, βλέπουμε τις ειδικότητες, παραδοσιακές αλλά και σύγχρονες, ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι αυτοκινήτων, 37 διαφορετικές ειδικότητες, αισθητικοί, κομμωτικοί, αλλά και σύγχρονες, όπως είναι ο τεχνίτης αυτοματισμών βιομηχανίας, τεχνίτης ναυπηγικής βιομηχανίας, με άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Άμεση απορρόφηση, πρέπει να σας
ναι,
πω.
Γιατί έτσι όπως, έτσι όπως το ακούω, είναι αυτό εδώ πέρα που...
Ζητά όλη η αγορά.
Που ζητάμε όλοι. Χαλάει κάτι και ο πονοκέφαλος μου είναι μην χαλάσει τίποτα με υδραυλικό ή ηλεκτρολογικό, Γιατί για να βρεις ηλεκτρολόγο ή υδραυλικό πρέπει να κάνεις κάποιο τάμα. Να είσαι πάρα πολύ τυχερός.
Το ξέρουμε όλοι τι ζήτησε.
Δεν σου λέω για ψυχτικός τώρα, αυτή την περίοδο. Ναι.
Και να σας πω ότι και η ίδια η βιομηχανία καθημερινά, εμείς έχουμε συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών δυνάμεων και επιχειρήσεων, η ίδια η βιομηχανία ζητά απίστευτες τεχνικές ειδικότητες, τις οποίες με μνημόνια συνεργασίας μαζί τους συνδιαμορφώνουμε και άρα είναι ειδικότητες σύγχρονες. Με άμεση απορρόφηση στην
ωραία,
αγορά.
37 εργασίας. Λοιπόν ειδικότητες μέσω των 50 σχολείων της ΔΥΠΑ που μπορείτε ηλεκτρονικά να δείτε πού βρίσκεται. Και...
Της ΔΥΠΑ. Για την ίδια ηλικιακή ομάδα. Έως 29 ετών είναι οι σχολές αυτές
ωραία.
Που μπορούμε να εγγραφούμε.
Είναι μεταγυμνασιακές
εκπαίδευση.
Άρα πρακτικά από τα 16 μέχρι τα 29 κάποιος μπορεί να γραφεί.
Ακριβώς. Ακριβώς. 30 άνω. Έχουμε ανοιχτό πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εργασιακής εμπειρίας. Για ανθρώπους που βρέθηκαν να είναι χωρίς εργασία, να είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι. 30 και πάνω. Είναι ανοιχτό ακόμη το πρόγραμμα εργασιακής εμπειρίας. Αυτό το πρόγραμμα είναι εξάωρης απασχόλησης και εκεί βέβαια δεν γίνεται αίτηση από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, γίνεται όμως συνεννόηση με τον εργασιακό σύμβουλο, κατάρτιση του ατομικού σχεδίου δράσης και ο εργασιακός σύμβουλος της ΔΥΠΑ τον υποδεικνύει σε θέση για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.
30 με όριο.
Δεν έχει, είναι 30 άνω.
30 άνω. Ωραία.
Έτσι, ανοιχτό επίσης αυτό το
πρέπει
πρόγραμμα.
Πρέπει να είσαι άνεργος κάποιο χρονικό διάστημα.
Έχουν προτεραιότητα σε όλα τα προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης οι μακροχρόνια άνεργοι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να λάβει συστατικό σημείωμα άνεργος, ο οποίος δεν είναι μακροχρόνιος άνεργος, αλλά έχει τα τυπικά προσόντα της θέσης που ζητείτε. Γι' αυτό και σε κάθε συνάντηση, σε κάθε επικοινωνία υπογραμμίζουμε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε επίκαιρο το ατομικό μας σχέδιο δράσης, επίκαιρα τα στοιχεία επικοινωνίας μας και να απαντάμε στα email που λαμβάνουμε από την υπηρεσία.
Και σου βρίσκει δουλειά η ΔΥΠΑ σε αυτή την περίπτωση?
Βεβαίως, σου βρίσκει η ΔΥΠΑ.
Λέει,
σου δίνει συστατικό
ότι...
σημείωμα. Ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση που βρίσκεται στο τάδε σημείο και είναι κοντά με τον τόπο εγγραφής του ανέργου, ψάχνει αυτή την ειδικότητα. Το προφίλ σας ταιριάζει, αυτό είναι το στατικό σας σημείωμα, αυτή είναι η ημερομηνία συνέντευξής σας στην επιχείρηση και εκεί ολοκληρώνεται μετά τη συνέντευξη με την επιχείρηση η πρόσληψη και η απορρόφηση.
Μάλιστα. Και εδώ δεν υπάρχει κάποιο όριο, δηλαδή ότι απορροφούμε 500, 1000 κτλ. Όσοι θέλουν γράφονται σε αυτά τα προγράμματα της ΔΥΠΑ.
Όλα τα προγράμματα έχουν συνολικό αριθμό θέσεων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν για 30.000 ωφελούμενους ανέργους. Από εκεί και πέρα, βέβαια, κάθε περίοδο ανακοινώνονται και καινούργια πράγματα. Το σημαντικό από την πλευρά του ανέργου είναι να έχει επικαιροποιημένα τα στοιχεία επικοινωνίας του και να ανταποκρίνεται στην επικοινωνία που λαμβάνει από τους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ.
Μας. Άλλο πρόγραμμα που τρέχει...
Πάμε στις υπόλοιπες ομάδες. Εξακολουθεί να είναι ανοιχτό το πρόγραμμα επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 άνεργων γυναικών με προτεραιότητα στις μητέρες, μάλιστα με παιδί έως 15 ετών. Το πρόγραμμα αυτό επιδοτεί τόσο τη μερική απασχόληση όσο και την πλήρη απασχόληση. 5.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης, τις οποίες αυξήσαμε κατά 1.000 ακόμα, και 5.000 θέσεις μερικής απασχόλησης. Εκεί επίσης η ομάδα στόχος που έχει προτεραιότητα, χωρίς όμως να σημαίνει ότι και οι υπόλοιπες ομάδες δεν μπορούν να υποδειχθούν, είναι οι γυναίκες εγγεγραμμένες άνεργες με οικογενειακές υποχρεώσεις με παιδιά έως 15 ετών.
Κάποια επιχείρηση που μας ακούει και θέλει να προσλάβει,
να απορροφήσει
τέτοιου είδους εργαζόμενους, τι πρέπει να κάνει?
Με πολύ φιλικό τρόπο να δηλώσει την καινή θέση την οποία ενδιαφέρεται να καλύψει στο site, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ, στο e-services, να κάνει την εγγραφή της ως επιχείρηση, να δηλώσει τις καινές θέσεις και αμέσως μετά έρχεται σε επαφή με την επιχείρηση για την εξειδίκευση της θέσης εργασιακή σύμβουλη από τη ΔΥΠΑ.
Πολύ ωραία.
Και στέλνουν βιογραφικά υπόψη τους και ανθρώπους για συνέντευξη, εγγεγραμμένους άνεργους με το συστατικό σημείωμα, για να ολοκληρωθεί μετά από την συνέντευξη από την επιχείρηση η πρόσληψη.
Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν κάποιο είδους επιδότηση εάν προσλάβουν τέτοιου είδους εργαζομένους?
Η διαδικασία είναι ως εξής. Η ΔΥΠΑ επιδοτεί την επιχείρηση με ποσοστό, όχι συνήθως το 100%, το 100% του μισθού καλύπτεται των εργοδοτικών και μη εργοδοτικών εισφορών, καλύπτεται μόνο στην περίπτωση πολύ ευάλωτων ομάδων πληθυσμού. Σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες υπάρχει διαβάθμιση από 70 έως 85% επιδότησης. Η ΔΥΠΑ λοιπόν επιδοτεί την επιχείρηση, η επιχείρηση τηρεί όλες τις υποχρεώσεις απέναντι στον εγγεγραμμένο άνεργο που έχει απορροφήσει, όπως το κάνει για το σύνολο του προσωπικού της, και υποβάλλει τα δικαιολογητικά της στη ΔΥΠΑ και η ΔΥΠΑ αποζημιώνει μέχρι το ποσοστό που προβλέπει η δημόσια κάθε φορά πρόσκληση. Που κυμαίνεται, σας λέω, αναλόγως στην ομάδα και τους ειδικότερους όρους του προγράμματος, από 70 έως 85-90%.
Πολύ ωραία.
Με και την εξαίρεση των ευάλωτων ομάδων που μπορεί να φτάσει και την πλήρη κάλυψη.
Και επειδή έχουμε ένα λεπτό μέχρι τα δελτίο ειδήσεων, τι θα αποκαλυφθεί έτσι ένα αποκλειστικό για τη ΔΕΘ, τι μπορούμε να περιμένουμε?
Γιατί δεν μπορούμε να περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα. Πρώτον, θα παρουσιάσουμε το σύνολο των δράσεων που έχουμε ολοκληρώσει αυτή τη στιγμή. Και δεύτερον, τον προγραμματισμό για τις προσεχείς δράσεις. Ποιο είναι το βασικό του προγραμματισμού για τις προσεχείς δράσεις? Καμία ηλικιακή ομάδα και κανένα γεωγραφικό σημείο της χώρας να μένει εκτός του χάρτη απασχόλησης. Άρα, θα υπάρχουν εξειδικευμένα προγράμματα για κάθε ηλικιακή ομάδα και για κάθε σημείο της χώρας.
Αυτό το αφήνουμε. Δεν έχουμε κάτι έτσι λίγο πιο αποκαλυπτικό κάτι να πούμε.
Νομίζω θα πούμε πολλά στη ΔΕΘ, θα τα πει και η υπουργός μας, η κυρία Κεραμέως, θα τα πει και η κυβέρνηση στο σύνολό της, στο σχεδιασμό ολόκληρο. Εγώ διαβεβαιώνω για την βεβαιότητα ότι δεν θα μείνουν γεωγραφικές περιοχές ή ηλικιακής ομάδας εκτός σχεδιασμού της ΔΥΠΑ.
Μάλιστα. Καλά. Ούτως άλλως θα τα ξαναπούμε και κοντά στη ΔΕΘ και μετά τη ΔΕΘ, όταν θα έχουμε και την εξειδίκευση των μέτρων.
Κυρία Χαρμόβα,
κυρία Χαρμόβα, σας ευχαριστώ πολύ. Γιάννα Χαρμόβα, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ. Ακούσατε πολλά και ενδιαφέροντα προγράμματα για όλες τις ηλικίες. Κάντε τον κόπο, μπείτε στο site της ΔΥΠΑ και θα τα δείτε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί σας με τη δεύτερη ώρα του Έχουμε και Λέμε.
Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα, καλό ξεκίνημα, καλώς στους καινούριους, στις καινούριες, ενώ όσοι και όσες μπήκατε τώρα στην συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα που ακούγεται η φωνή του πρώτου προγράμματος. Στείλτε μηνύματα, στείλτε καλημέρες. Γενικώς, τώρα που θα ανέβει και η θερμοκρασία, Earth News, τι είπαμε, News Radio, Earth News Radio. Εν τη ερήμη του λόγου μπορεί να λέγονται διάφορα πράγματα. Γι' αυτό έχω σε ένα κριτική επιτροπή, Νίκος Ψωμιάδης. Το voice over εδώ πέρα της εκπομπής. Πώς είχαν οι μεγάλοι ηθοποιοί όλοι τον υποβολέα από κάτω που μιλούσε μέσα στο καμαράκι. Υπάρχουν και μερικοί βάρβαροι στο στούντιο. Εντάξει, μαθαίνει. Είναι μικρή κοπέλα τώρα η Δέσποινα Συριοπούλου. Τώρα μπήκε σε στούντιο. Δεν ξέρω ότι άμα βάρεις το μικρόφωνο ακούγεται θόρυβος. Ούτως ή άλλως, μερικές φορές αυτές οι τεχνικές ατέλειες κάνουν ένα κομμάτι ωραίο.
Για μένα τώρα σε όλα αυτά.
Όχι. Για τον τοίχο απέναντι τόσο, μιλάω, καταλαβαίνεις τώρα, εντάξει.
Παιδιά. Απλά προσπάθησα λίγο να το φέρω στα μέτρα μου.
Ναι. Με πιο ευγενικό τρόπο. Δεν είναι το μικρόφωνο δεν είναι, ας πούμε, η σκούπα που παίρνει σφουγγαρίστρα και δώσω. Είναι λίγο πιο λεπτεπίλεπτο, αλλά δεν πειράζει.
Καλά, εντάξει.
Σιγά σιγά. Ούτως άλλως γυράσκω ή διδασκόμενο τρόπο ο Σοκράτης.
Απολογούμε.
Να απολογηθείς. Όταν θα έρθει ο λογαριασμός, το λόγο να δω. Εντάξει, απολογήσει, δεν απολογήσει.
Εντάξει.
Λοιπόν, πάμε. Καταρχήν να συστηθούμε πάλι για όσους μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας. Έχουμε και λέμε μέρος δεύτερο, Παρασκευή, πολύ ωραία μέρα, 21 του Αυγούστου. Η μέρα που θα ξεκινήσει και ένας μικρός καύσωνας διάρκειας 4-5 ημερών, όπως ακούσατε από την μετεωρολόγο μας στην Ανασία, την Τυράσκη, πριν από λίγο. Οπότε όσοι μπορείτε να μείνετε ακόμα εκτός και να απολαύσετε βουτιές ή βόλτες στο βουνό, ο καθένας περιορέξεως κολοκυθόπιτα, να το κάνετε. Όσοι δεν έχετε αυτή τη δυνατότητα, πάρετε τα μέτρα σας, γιατί όντως οι θερμοκρασίες θα είναι λίγο τσιμπημένες προς τα επάνω. Νίκος Ψωμιάδης, ρύθμιση ήχων, Λουίζα Μαραβελάκη και Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ήρα Πανανίδου στα ωραία ανεβαστικά άσματα που ακούμε από το ξεκίνημα της εκπομπής. Στέλιος Βραδέλης στο μικρόφωνο. Και Δέσποινα Συριοπούλου που εκτός από μικρόφωνα, εκτός από να χαλάει μικρόφωνα, φέρνει και τις ειδήσεις από τον υπόλοιπο
κόσμο.
Αυτό
είναι παραπληροφόρηση τώρα. Πού χάλασα το μικρόφωνο.
Καλά, όταν θα αρχίσει να μην ακούγεται.
Καλά, εντάξει.
Λοιπόν, τι έχουμε.
Από πού θες να ξεκινήσουμε τώρα. Τι θες να κάνουμε.
Πάμε πρώτα από τα δυσάρεστα για να τελειώσουμε στα ευχάριστα. Δυσάρεστα.
Όταν λες δυσάρεστα, πώς το.
Εντάξει, πήραμε το θανατικό εδώ πέρα.
Έτσι ακριβώς. Πώς θέλεις, δηλαδή, ποιο θεωρείς ότι είναι δυσάρεστο.
Δυσάρεστο. Ξέρω εγώ ότι επιστρέφουν τα παιδιά μετά από 6 χρόνια στην εξορία, δηλαδή.
6 χρόνια.
Δεν ήταν το ζεύγος.
Α! Συγγνώμη, ναι, δεν. Επιστρέφουνε.
Επιστρέφει. Ο πρίγκιπας, ο Χάρη, δεν είναι παιδιά πρίγκιπας.
Και η Μέγκαν.
Και η Μέγκαν.
Με τα παιδιά τους.
Μέγκαν.
Λοιπόν, έχει.
Μέγκαν
Μάρκλ. Ναι. Έχει γίνει ολόκληρη συζήτηση προσπαθώντας να καταλάβουν για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η επιστροφή.
Ναι.
Λοιπόν.
Και μάλλον τα παιδιά ότι θα φοιτήσουν σε Βρετανικό σχολείο δεν είναι ο λόγος, γιατί υπάρχουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και υπάρχουν
σχολεία πανάκριβα τα οποία.
Ναι, βέβαια. Ναι. Αλλά θέλουν να πάρουν τη βρετανική παιδεία και τη βρετανική κουλτούρα.
Εντάξει, και η βρετανική παιδεία. Ναι. Καλά, είναι. Η Μάρκελ δεν είναι Βρετανίδα.
Όχι, αλλά το βασικό.
Για να μάθει, ναι, ναι. Είπαμε ότι πουλάει το Oxford. Λοιπόν, φτώχεια καταραμένη, λοιπόν. Τώρα οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν.
Δεν ξέρω τι θα γίνει με την ασφάλειά τους, ξέρουμε.
Τώρα μιλάμε για θέματα, όχι για.
Πού και πώς θα ζήσουν, γιατί δεν θα επιστρέψουν στα βασιλικά τους καθήκοντα. Θα είναι δύο απλοί Βρετανοί πολίτες.
Μη σου δώσει ο Θεός όσο μπορείς να αντέξεις, Δέσποινα. Πραγματικά αυτός ο πόνος, γιατί αυτοί φύγανε νομίζοντας ότι είναι τόσο διάσημοι που πραγματικά θα βγάζανε με εκατομμύρια. Θα κάνανε συμφωνίες τότε με Netflix, ότι. Διάφορα με TV show
με δίκτυα, με το βιβλίο που.
Με το βιβλίο, εντάξει, και το βιβλίο πούλησε και ενδεχομένως μπορεί ακόμα να πουλάει, αλλά σίγουρα δεν σε θρέφει ένα βιβλίο, ειδικά όταν υπάρχουν και αυξημένες Ήταν κάτι που δεν το περίμενε, λέει η βασιλική οικογένεια. Ο Κάρολος, ναι, λίγο ξεπλάγει.
Ναι, ξεπλάγει, αλλά είχε φάνηκε να χαίρεται λιγάκι, γιατί από τον Ιούλιο που μου συνάντησε, λέει, τα εγγόνια του μετά από 4 ολόκληρα χρόνια, κατάλαβε ότι του έλειψαν και ότι βλέπει λίγο θετικά την επιστροφή.
Ο Βρετανικός τύπος θα τους ξεσκίσει, ειδικά την Μέγαν Μάρκελ, την οποία τη θεωρεί την πέτρα του σκανδάλου, ότι αυτή προκάλεσε όλη αυτή την αναταραχή. Δηλαδή, αν είχαν βρει μια αλφα ησυχία στην Αμερική, γιατί δεν ασχολούνταν.
Να σου πω, έχεις σκεφτεί το ενδεχόμενο, μήπως θέλουν να αποτελούν την πέτρα του σκανδάλου.
Να ξαναρθεί, ναι.
Πολύ ησυχία στην Καλιφόρνια.
Πολύ ησυχία, δεν ασχολούνταν μαζί μας. Οπότε θα κάνουμε τώρα βόλτα, πηγαίνουμε στο Παντοπολείο. Μπορεί να θέλει να αναπτύξει μια είδους κοινωνική δράση.
Και επιχειρηματική δραστηριότητα.
Γι' αυτό ξεκινήσαμε από τα δύσκολα.
Ναι, είναι δύσκολα. Πάντως, σε μια παράλληλη είδηση, με πρώην βασιλικό μέλος, ο πρίγκιπας Άντριου, πρώην μάλλον πρίγκιπας Άντριου, που του αφαίρεσαν όλα τα... όλους τους τίτλους. Διαβάζω
ο αδελφός του βασιλιά.
Ο αδελφός, που λόγω της υπόθεσης, της υπόθεσης και της σχέσης τους με τον Έπστιν, αυτός μπορεί να του έχουν αφαιρεθεί όλοι οι τίτλοι, αλλά στην περίπτωση που πεθάνει,
ναι,
θα κυδευτεί με όλα το τελετουργικό το βασιλικό. Ήταν δίπλα οι ειδήσεις, ξέρεις, στα gossip.
Τουλάχιστον.
Ναι.
Έχει κάτι
να περιμένει.
Έχει εξασφαλισμένο μέλλον. Θα έχει ένα τάφο.
Και μάλιστα θα γίνει, λέει.
Ο οποίος περνούσε άσχημα. Ήταν σε μια εξορία σε μια βίλα κάποιων εκατομμύριων στο,
ναι,
στο Ντουμπάι.
Ναι, 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 ναι.
Αυτές οι εξορίες πραγματικά, δηλαδή.
Σε κάνει να του λυπάσαι.
Ναι, ναι. Είπαμε να πιάσουμε στενάχωρα θέματα.
Λοιπόν, πάμε σε
αλλά
άλλο.
Τώρα έχουμε πέσει στα πατώματα. Δηλαδή, είναι δυνατόν τόση δυστυχία οι άνθρωποι.
Πού θέλεις να πάμε τώρα?
Στην εμφάνιση μήνυμα της Μελάνια δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ. Μετά
με, με την κόκκινη φούστα.
Καλά, η Μελάνια, ό,τι και να φορέσει, το αποθεώνει.
Είναι
δηλαδή,
ναι, είναι εξαιρετική.
Και δίχαλο να φορέσει θα είναι εξαιρετικό. Και με σορτσάκι.
Ήταν πριν κάνει την ξενάγηση ή μετά?
Επειδή ακούστηκαν διάφορα για την Χάρπ και τις πιθανές σχέσεις. Για την Χάρπ μας τα έλεγες χθες. Την τσιριμπίμ τσιριμπόμ εκεί πέρα που κρύβεται στο πόρτ μπαγάζ για να ακολουθήσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Και αφήνονται διάφορα θλιβερά υπονοούμενα.
Ναι.
Από το ABC.
Mm-hmm. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια μακρά κόντρα μεταξύ της Ρόζι Οντόνελ και του Ντόναλντ Τραμπ. Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν απλά επιχειρηματίας και παρουσίαζε κάποια σόου στην αμερικανική τηλεόραση. Ναι. Τώρα λοιπόν η Ρόζι Οντόνελ έχει αναλάβει να παρουσιάζει την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, γιατί βρίσκεται σε καλοκαιρινές διακοπές. Λοιπόν, στο μονόλογο της που έκανε στις 19 Αυγούστου, αναφέρθηκε και στην Νάταλι Χάρπ, λέγοντας ότι ας βγάλει ο πρόεδρος την περούκα του και ας αφήσει την Νάταλι να τον πάει για ύπνο.
Κακό.
Δεν ήταν. Ήτανε...
Εντάξει, τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι πραγματικά με χιούμορ, αλλά οκ. Okay.
Κοίταξε, η εκπομπή συγκεκριμένη έχει ένα έτσι πολύ οξύ χιούμορ. Χιούμορ, σατυρική διάθεση. Γενικώς είναι αρκετά σκληρή. Γι' αυτό άλλωστε και ο Τζίμι Κίμελ είχε απομακρυνθεί από το ABC για κάποιο χρονικό διάστημα.
Ναι, και γι' αυτόν τον λόγο επίσης το ABC έχει τα προβλήματα
που έχει.
Επίσης,
τέλος πάντων, απάντησε κατευθείαν ο Λευκός Οίκος αυτό μέσω του εκπροσώπου του στο περιοδικό People και είπε για την Οντόνελ ότι είναι κακεντρεχής ως γυναίκα και είναι και εντελώς απεριποίητη. Και ότι τη διακατέχει διακατέχεται από το σύνδρομο derangement. Είναι ένα ναι, είναι το σύνδρομο παραφροσύνης ή διαταραχής. Είναι ένας ουσιαστικά πολιτικός χαρακτηρισμός που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την έντονη και συχνά ιστερική αντίδραση ή κριτική σε ένα πολιτικό πρόσωπο που μάλλον ξεκινά από ψυχολογική αιμονή.
Και πάνω στο καπάκι που υπάρχουν αυτά εδώ πέρα τα σχόλια, σκάει μύτη η Μελάνια Τραμπ, η πρώτη κύρια, με 4 λέξεις τα βάζει όλα στη σειρά. Άκουσα ότι σας έλειψα. χαμός από κάτω παραλύει το πλήθος, που μαζεύτηκαν, λέει, στο Λευκό Οίκο για να δουν ένα αυτοκίνητο αγωνιστικό που θα πάρει μέρος σε έναν αγώνα, ένα IndyCar, σε ένα πρόγραμμα, το Fostering the Future. Μάλιστα. Τι παρουσιάζω. Πάμε όμως λίγο στα προβλήματα του Λευκού Οίκου, γιατί θέλω να μείνουμε στο κομμάτι προβλήματα πρωτού που πάμε στα
άλλα. Πάλι στα προβλήματα. Εδώ. Πάλι σε προβλήματα.
Ναι, γιατί αφενός μεν έχουμε θέμα της αίθουσας που δεν μπορεί να...
Έχει κάποια προβληματάκια στο να συνεχιστεί, αλλά ναι, έχουμε άλλα θέματα τα οποία ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε στους δημοσιογράφους τους, έκανε μια ξενάγηση για περίπου 40 λεπτά, όχι για λίγο, έτσι.
Τους έδειξε μέχρι και δρόμους που θα έχει κάτι
σοκάρι. Μέχρι και γκαζόν, μέχρι και τον γκαζόν.
Και αντικατέστησε την άσφαλτο με γρανίτη. Ο γρανίτης είναι η αλήθεια ότι αντέχει πολύ περισσότερο. Στην Καβάλα, εμείς έχουμε δρόμους από γρανίτες, κάτω στην παραλία, και γι' αυτό το ξεχωρίζει. Είναι κάτι κυβόληθη γρανιτένη. Μιλάμε για πολλά χρόνια, μεγάλη ιστορία, τα οποία δίνει ένα διαφορετικό χρώμα και δεν χαλάνε άτιμη με τίποτα. Τόσες νταλίκες έχουν περάσει, ενώ η άσφαλτος αποκτά με λακκούβες, χαλάει, κάνει. Όποιος Άγιος άνθρωπος έβαλε τους γρανίτες στην Καβάλα, πραγματικά έκανε το καλύτερο.
Και ο Ντόναλντ Τραμπ έφτιαξε το καινούργιο το ελικοδρόμιο.
Είναι να φτιάξει ή θα το φτιάξει. Ζήτησε να φτιαχτεί ελικοδρόμιο.
Ναι. Γιατί... Και θα βάλει, όχι, στην πέτρα. Εκεί χάραξε το όνομα, θα είναι χαραγμένο το όνομά του.
Ναι, στην πρώτη πέτρα, αλλά ο Λευκός Οίκος δεν έχει ελικοδρόμιο.
Όχι.
Που πρέπει να φτιαχτεί, δεν μπορεί.
Εντάξει, και μάλιστα αυτό θα έχει διπλή χρήση. Δεν θα είναι μόνο ελικοδρόμιο. Θα κάνει και εκδηλώσεις στο χώρο.
Στο ελικοδρόμιο.
Ναι.
Αν θα βάλουν καρεκλίτσες. Εντάξει, μην πάει.
Θα είναι ανοιχτός χώρος. Πέρα από την αίθουσα, την Ανατολική Πτέρυγα, που εκεί θα γίνονται όλες πολύ μεγάλες εκδηλώσεις. Από εκεί και πέρα θα κάνει και το συγκεκριμένο.
Και σου άρεσε. Άρα τα πράγματα πηγαίνουν αρκετά καλά, λες.
Κοίταξε να δεις, άμα επιβιώσει των πολιτικών αντιδράσεων, οκ, okay, ναι.
Πολιτικές αντιδράσεις, πότε είναι οι ενδιάμεσες?
Είπαμε, το Νοέμβριο, αρχές, τη Δευτέρα, Τρίτη, μετά την Πρώτη Δευτέρα,
την Πρώτη
Δευτέρα του Νοεμβρίου.
Του Νοεμβρίου, γι' αυτό. Απλά επανάληψη,
έτσι ακριβώς.
Θέλω να ελέγχω την ετοιμότητά σου.
Να σου πω κάτι, περίμενε λίγο. Ναι. Έκανε ένα, ο γερουσιαστής, ο Τζον Όσοφ, ένα έκανε σχόλιο για
αυτός
την...
Αυτός είναι της Αγιοργίας. Στην πολιτεία της Γεωργίας Όσοφ. Αλλά εμπάσχετος, ένας είναι εκεί πέρα.
Λοιπόν, έκανε ένα σχόλιο για την ΧΑΡΠ,
ναι,
και είδες τι έγινε μετά.
Όπου υπάρχει και καπνός, υπάρχει και φωτιά. Τώρα εντάξει.
Εγώ νομίζω, το είδα χθες διαβάζοντας λίγο την ιστορία της, εγώ το είδα διαφορετικά, Στέλιο μου.
Δηλαδή,
αυτό που της... Όχι, αυτό που της, όχι, για την, για τη στάση της, για τη στάση της της Νάταλι Χάρ.
Είναι εκπρόσωπος της Τζόρτζια.
Λοιπόν, όταν της έδωσε την ευκαιρία στο με αυτό το νομοσχέδιο, το Right to Try, για να αντιμετωπίσει το θέμα του καρκίνου, μπορεί να είπε ότι αν δεν ήταν αυτός, δεν θα μπορούσε, μπορεί να μην ζούσα τώρα.
Ναι. Ναι, εντάξει, όλα αυτά
έτσι
παίζουν.
Μπορεί να είναι και αυτό.
Λοιπόν, η μητέρα του Όσοφ μεγάλωσε και πήγε σχολείο στην Αθήνα. Είναι μετανάστρια από την Αυστραλία. Mm-hmm. Ενώ ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο παππούς του είχε πολεμήσει στη μάχη της Κρήτης. Αν ο παππούς του είχε πολεμήσει στη μάχη της Κρήτης και ήταν με τους κάτω, δηλαδή με τους κρητικούς, θα είναι δικός μας. Άντε να είναι Βρετανός στην καλύτερη. Ελπίζω ο παππούς να μην είχε πολεμήσει με τους πάνω, δηλαδή με αυτούς που κατέβαιναν. Ναι, γιατί είναι λίγο. Ο παππούς μου έχει πολεμήσει στη μάχη της Κρήτης, είχε τους πάνω και τους κάτω. Αυτούς που κατεβαίναν με τα λεξίπτωτα και
ναι,
αυτούς
ναι,
που.
Ναι.
Ναι, αυτό δεν το διευκρινίζει ο Όσοφ, εν πάση περιπτώσει είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Με το Λίνκολν τι γίνεται?
Λοιπόν, αυτό ξεκίνησε την επιστροφή να φτάσει στην βάση του Σαν Ντιέγκο. Τώρα βέβαια ακόμα έχει δρόμο μπροστά.
Πού είναι,
κάπου
στον Ινδικό είναι αυτό?
Ναι. Έχει μπροστά του 4 με 5 εβδομάδες για να φτάσει.
Τόσο πολύ.
Έτσι τουλάχιστον γράφουν.
4 με 5 εβδομάδες κάναν τα γκαζάδικα πριν από 70 χρόνια που ήταν με τα Liberty που πηγαίνανε για να φτάσουν.
Τόσο με βάση τα
Αμερικάνικα. Μήπως τους τελειώσαν τα καύσιμα.
Όχι, αλλά σκέψω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ξέρω εγώ, μπορεί να μην μπορεί να.
Να αναπτύξει ταχύτητα.
Να αναπτύξει ταχύτητα. Λοιπόν,
το σκοπελίτη να βγάζαμε θα πήγαινε πιο γρήγορα στην Αμερική.
Πρέπει να είναι αρκετές χιλιάδες μίλια.
Εντάξει, 4-5 εβδομάδες μου φαίνεται λίγο υπερβολικό, αλλά πάση περιπτώσει αυτοί ξέρουν.
Πάντων...
αυτοί είναι καπετάνοι, δεν είναι.
Ναι. Όπως υπάρχουν πολλές καταγγελίες, μάλλον καλύτερα αναφορές, οι καταγγελίες κυρίως έχουν σχέση με γονείς και συγγενείς των στρατιωτών που είναι μέσα στο...
5.000.
Ναι, δεν είναι λίγοι. Λοιπόν, να τα ξαναπούμε έτσι εντάχει, υπάρχουν αναφορές για ελλείψεις και περιορισμού σε φαγητό, μικρές μερίδες, μειωμένη ποικιλία... κάποια περιστατικά κακής ποιότητας τροφίμων, προβλήματα στο νερό και υδραυλικά. Επίσης, μούχλα, δεν λειτουργούν καλά τα ντους, οι χώροι που περνάνε το χρόνο τους, καθώς και ελλείψεις για ήδη υγιεινής.
Έχουν βουλώσει τουαλέτες και έχει μεγάλο πρόβλημα το πλοίο. Και είχαν κάψει τότε 600 κρεβάτια σε μια...
Υπάρχουν πολλά. Υπάρχουν πάρα πολλά.
Απόπειρες αυτοκτονίας.
Αυτό
ακούγεται.
Δηλαδή υπάρχει, δεν είναι επιβεβαιωμένα τα περιστατικά. Το μόνο που είναι αυτό στις 3 Αυγούστου που κάποιος επιχείρησε να πέσει στη θάλασσα.
Ναι.
Αυτό μόνο. Όλα τα υπόλοιπα σίγουρα
και
υπάρχει.
Και είναι 9 μήνες στην...
Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα τώρα ψυχικής υγείας και μάλλον ψυχολογικής εξάντλησης.
9 μήνες άμα είσαι όσο μεγάλο και να είναι το πλοίο, πόσες φορές να το φέρεις σε βόλτα.
Βέβαια κάποια αμερικανικά μέσα λένε ότι οι οικογένειες πιστεύουν ότι αρκετοί ναύτες φοβούνται να μιλήσουν δημόσια επειδή ανησυχούν για πειθαρχικές συνέπειες ή επιπτώσεις στη μετέπειτα πορεία τους στο στρατό.
Κάτσε να πατήσουν στεριά και να δεις μετά τι έχει να γίνει.
Νομίζω θα φύγουν. Πολλοί θα φύγουν.
Ο κακός χαμός.
Πολύ
λοιπόν,
θα φύγουν.
Με Ιράν έχουμε λίγο μια ανησυχητική ησυχία.
Έχουμε μία...
Τα κλασικά.
Ναι, είχαμε χθες τον, J.D. Vance, ο οποίος είπε ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει αυτή την οικονομική πίεση που ανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ για μερικές εβδομάδες ή μερικούς μήνες και πιθανόν άντηκε λίγο περισσότερο, και ο Υπουργός των Οικονομικών προανήγγειλε σκληρότερες κυρώσεις στην ιστορία. Να θυμίσουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για οικονομική ασφυξία, για ένα κάτι που δεν θα το έχουν ξαναζήσει, και το Ιράν απάντησε ότι όλο αυτό το κάνεις πρώτον για αντιπερισπασμό και δεύτερον ότι αν το κάνεις θα η ήττα σου θα είναι μεγαλύτερη.
Μάλιστα. Όσον αφορά την δίκη της ΜΕΤΑ δεν έχουμε κάποια εξέλιξη.
Όχι. Συνεχίζεται. Έχει καιρό μπροστά της. Βέβαια, διάβασα διαγώνια έναν τίτλο που έλεγε ότι ο Μάρκ Ζούκεμπερ αγόρασε και ένα κάστρο στη Βρετανία.
Στην Ιρλανδία.
Ιρλανδία, ναι.
Το οποίο λέει ότι όποιος έχει φιλοξενηθεί σε αυτό το κάστρο έχει πεθάνει. Σε καλέσει εκεί πέρα για Σαββατοκύριακο άτιμος. Δηλαδή το συνδέουν μύθοι και θρύλοι της περιοχής ότι δεν είναι και το πιο
το
ωραίο μέρος.
Αλλά το ξέρει, για να το πάρει δεν θα ήξερε
τους θρύλους. Εδώ το μάθαμε εμείς, δεν θα το ξέρει αυτό. Δηλαδή αν δεν το ξέρει θα πρέπει να τον μεσείτε από το μαλλί για τους τρύφωγες και να γράψεις και του έλεγα πού με στέλνεις, το Walking Dead, να κάνω τώρα παρέα εδώ πέρα.
Αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν. Σ' άλλος υπάρχει με τη δίκη του Μαραντόνα, γιατί λέει εξέτασαν, ανέλησαν γιατροί ανέλησαν εξετάσεις που ήταν του πατέρα του για να βγάλουν πόρισμα για τον Μαραντόνα. Δηλαδή που βρήκαν τις εξετάσεις του πατέρα του Μαραντόνα καταρχήν.
Μπορεί να είχαν καλό σύστημα, ξέρω εγώ. Μπορεί να...
Στην Αργεντινή.
Ναι.
Βρεδό χάσαν του Μαραντόνα. Θα βρήκαν του πατέρα του που πέθανε τόσα χρόνια πριν. Πού τον είχαν. Κάνουν εξετάσεις αίματος σε μούμιες. Ό,τι να είναι, δηλαδή τώρα στην υπόθεση της Μαραντόνα έχει γίνει. Το λέω γιατί ξέρεις, εμείς μεγαλώσαμε τον Μαραντόνα και το θεωρούμε ακόμα τον καλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Απόκοσμες εικόνες από Ρήνο, δηλαδή δεν κυκλοφορούν φορτηγίδες. Είδαμε και στη λίμνη της Ζυρίχης, είναι στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1951, ναι. Και οι βάρκες βγήκαν πραγματικά σε στεριά. Το τραγούδισε ο Γιώργος Νταλάρας, αλλά το τραγούδισε ο Νταλάρας. Οι Ελβετοί δεν το είχαν πάρει στα σοβαρά.
Εδώ παιδί μου και στην
Καράβια
Αυστρία.
Βγήκαν σε στεριά.
Εδώ και στην Αυστρία που δεν έχει δροσιά.
Ναι.
Φτάνουν οι θερμοκρασίες 42 βαθμούς Κελσίου και στον αγροτικό τομέα αντιμετωπίζουν τρομερές
ελλείψεις
και μάλιστα με ζημιά που φτάνει στο 1 δισεκατομμύριο.
Και ανεβαίνει πολύ το κόστος μεταφοράς, γιατί από τη στιγμή που δεν πάνε με τις φορτηγίδες, βάζουν τα φορτηγά και η Ευρώπη ετοιμάζεται για μεγάλη οικονομική κρίση εξαιτίας και των αυξημένων τιμών που υπάρχει στην ενέργεια.
Και στη Νότια Αφρική χιόνισε, έτσι.
Μπράβο, εντάξει. Λοιπόν, έτσι. Εκεί τουλάχιστον είδαν άσπρη μέρα στο τέλος. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο με το τέταρτο και τελευταίο μέρος εδώ που έχουμε και λέμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Pourquoi je ne sais plus trop. On s'est dit adio. T'as caché le pick-up. Moi j'ai embarqué le frigo. T'as compté tous les draps. Je regardais le bégonia. Et depuis ce matin-là, il s'est passé 3 ans déjà. Dans ce monde de salauds qui pensaient que la vie me séparait de toi. Coup de bigot, tu veux me filer l'info. Ce soir, Serrata a fait des petits chats. Elle a fait 3 chatons, tout tigrés, tout mignons. Sont dans la cuisine, sous un placard à l'abandon. Tu les vois pas trop bouger. Sont peut-être paralysés. Le mal est un peu con. Et tu lui as filé mon prénom. Mais Kélo, dans ce monde de salauds qui pensait que la vie me séparait de toi. Coup de bigot, tu veux me filer l'info. Ce soir Serrata a fait des petits chats. À la plomb du siphon, caché dans. Me séparer de toi, coup de bigot. Tu veux me filer l'info. Ce soir, Serrata a fait des petits chats. Ah, j'avais le mot habile pour que notre casa soit tranquille. J'ai murmuré au chat. Serrata, ne te fais pas dire. Je te jure sur ma vie. Pas d'autre nid ou par ici. Va te coucher dans mes draps. Et file tes poils dans mes jeans. Mais Kélo, dans ce monde de salauds qui pensait que la vie me séparait de toi. Coup de bigot, tu veux me filer l'info. Ce soir, Serrata a fait des petits chats. Φίλε μου Βασίλη, θα σε στεναχωρήσω, μάλλον αυτό είναι το ευχάριστο. Αυτή είναι η διασκευή στο τραγούδι της Αρλέτας που έκαναν στη συνέχεια, στη συγκεκριμένη περίπτωση, Ρεμί λέγεται ο Γάλλος. Οπότε είναι το αυθεντικό και μετά έγινε η διασκευή. Συνήθως πολλές μεγάλες επιτυχίες ελληνικές αποτελούν διασκευές ξένων τραγουδιών από τη δεκαετία του 50-60, τα έχουμε ξεπατικώσει και πάρα πολλά, αλλά αυτό ήταν μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις όπου ελληνικό τραγούδι έγινε διασκευή. Τουλάχιστον αυτό γνωρίζω, αυτό με ενημέρωσε και η Ήρα. Και ωραία διασκευή και πάρα πολύ ωραία βέβαια και το πρώτο τραγούδι, το original τραγούδι, το αυθεντικό από την Αρλέτα. 36 λεπτά μετά τις 11. Πάντοτε Earth News Radio 105,8. Στέλιος Βραδέλης στο μικρόφωνο. Και πριν από λίγη ώρα είναι γνωστό ότι ο Πρωθυπουργός ευχήθηκε χρόνια πολλά στη Μαντόνα, δημοσιεύοντας βίντεο από τις διακοπές της στην Ελλάδα. Με αφορμή λοιπόν το βίντεο που ανάρτησε το είδωλο της pop μουσικής, ο Πρωθυπουργός ευχήθηκε χρόνια πολλά. Ήρθε η Μαντόνα για να γιορτάσει τα 68 γενέθλιά της και δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη διαφήμιση για μέρη όπως η Πάτμος και η Κέρκυρα που φυσικά επισκέφτηκε η Μαντόνα, το να έρχεται μια στάρ τέτοιας εμβέλειας και να γεμίζει τα social με τις εικόνες από αυτά τα νησιά. Συμφωνείτε κύριε Αντωνόπουλε, αντιδήμαρχος τουρισμού του Δήμου Πάτμου, δηλαδή...
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Όσα λεφτά και να είχατε να λέγατε, ας πούμε, παιδιά, πόσο μπορούμε να φέρουμε κόσμο στην Πάτμο, θα βρούμε έναν influencer, μια influencer κτλ. Και θα δώσουμε, μπορούμε να δώσουμε 10 χιλιάρικα, 20, δεν ξέρω ποιο το budget. Και έρχεται λοιπόν το απόλυτο είδωλο της pop μουσικής και σου κάνει τόσο δωρεάν διαφήμιση της Πάτμο που νομίζω ότι τα δωμάτια του νησιού θα είναι κλεισμένα από τώρα για του χρόνου.
Αυτό ακριβώς. Εμείς κάναμε μια δωρεάν διαφήμιση, παγκόσμια διαφήμιση του νησιού μας. Όπως είπατε και εσείς, και εντελώς δωρεάν.
Ναι, είναι και ήταν από την ίδια, ήταν από συνεργάτες. Χάρηκε πάρα πολύ την εμπειρία της Πάτμου και πραγματικά η διαφήμιση που έχει γίνει. Εγώ αν ήμουν Υπουργείο Τουρισμού θα έπαιρνα αυτούς τους 5-10 μεγάλους στάρ οι οποίοι τα έχουν δημοσιεύσει ελεύθερα και θα έλεγα παιδιά, να γιατί πρέπει να έρθετε να προτιμήσετε την Ελλάδα.
Ξεκινήστε στα νησιά και κάντε διαφήμιση. Έτσι είναι, όπως τα λέτε.
Και είναι και νησιά. Με τώρα η Πάτμος, στο μυαλό των περισσότερων μας είναι συνδεμένη με το σπήλαιο της Αποκάλυψης.
Βέβαια, βέβαια.
Αυτό το θρησκευτικό, όχι ακριβώς το θρησκευτικό τουρισμό, αλλά πιο πνευματικό.
Και η Ιερά Μονή, να μην ξεχνάμε και την Ιερά Μονή του Αγίου Θεολόγου.
Ναι, του Αγίου Θεολόγου. Δηλαδή το έχουμε συνδυάσει ότι είναι λίγο πιο πνευματικό ταξίδι. Το ταξίδι στην Πάτμο.
Χωρίς να υστερεί το νησί μας σε τίποτα άλλο. Έτσι και η διασκέδαση και η ηρεμία έχει τα πάντα.
Πώς ήταν τώρα η συνύπαρξη με μια τόσο μεγάλη στάρ? Καταρχήν είχε ενημερώσει ή ξαφνικά είδατε εσείς τρία ελικόπτερα και λέτε η απόβαση γίνεται τώρα στο νησί?
Εμείς είχαμε μια πληροφορία ότι θα έρθει η Μαντόνα να επισκεφτεί το νησί μας. Εγώ έμαθα την ημέρα και την ώρα που θα ερχότανε. Και ήμουν πάνω στο ελικοδρόμιο, οπότε την καλωσόρισα. Μπορεί να της πω από την αρχή την ιδιότητά μου.
Ναι.
Ήταν ευγενική, με ευχαρίστησε. Μου είπε ότι σαν από μια πρώτη ματιά το νησί φαίνεται υπέροχο και της είπα θα περάσετε τέλεια. Και όπως έγινε.
Δεν είχε ξαναέρθει στο νησί.
Σε αναχώρησή της ήμουνα στον πάλι εδώ. Είχαμε πάρει ένα μέσω εκ μέρους του κύριου Δημάρχου, του κύριου Τσαμπαλάκη, προσφέραμε ένα λεύκομα με ωραίες φωτογραφίες του νησιού, ημερολόγια του 2027 που ήδη έχουμε βγάλει.
Κάνα ειδήποτο.
Τα έδειξα εκείνη την ώρα μπροστά της, ήταν καταστασιασμένη και με το βιβλίο και με το ημερολόγιο.
Είχε χρόνο δηλαδή, δεν ήταν τύπου στάρ που μιλήσει στη βοηθό μου. Και...
Μιλήσαμε, ήμασταν τέτα τέτ 5 λεπτά στο ελικοδρόμιο μαζί.
Φιλική προσύνη, δηλαδή, δεν ήταν αυτό το.
Όχι, όχι. Εν τω μεταξύ, είχαμε ενημερώσει τους συνεργάτες της τι θέλουμε να κάνουμε και την ενημέρωσαν και είπε ευχαρίστως, λέει, να με συναντήσει.
Πάρα πολύ ωραία. Και τι την εντυπωσίασε από την παραμονή της?
Την εντυπωσίασε αυτά που είδε στο μουσείο της Ιεράς Μονής. Η αποκάλυψη του το σπήλαιο που επισκέφθηκε έμεινε εντυπωσιασμένη, αλλά και με τη διακριτικότητα των κατοίκων που όπου πήγε δεν την ενόχλησε κανένας, κανένας δεν ήθελε έτσι να την ενοχλήσει στην ηρεμία της απάνω. Και με την ομορφιά του νησιού επίσης έμεινε κατενθουσιασμένη.
Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα νησί που σε αυθυποβάλλει η Πάτμος, δηλαδή νιώθεις την ιερότητα του χώρου. Αν αποφασίσεις να την ανακαλύψεις περισσότερο, έχει και πολύ ωραίες παραλίες και εξαιρετικό φαγητό. Και σίγουρα μια τέτοια επίσκεψη έχει προκαλέσει ήδη ενδιαφέρον. Για το...
Βέβαια, ήδη βλέπουμε τον αντίκτυπο, ας πούμε, και στα social media, ότι αρχίζουν και τα ξένα κανάλια και αναφέρουν την Πάτμο, την επίσκεψη της Μαντόνα και ό,τι άλλο συνεπάγεται.
Βέβαια, αρχίζουν να ψάχνουν πού είναι αυτή η Πάτμο, τι κάνουμε, πώς θα φτάνουμε εκεί πέρα. Πώς φτάνουμε λοιπόν στην Πάτμο, πες, ότι ακούει τώρα κάποιος και λέει.
Την Πάτμο φτάνουμε εύκολα. Μέσω από Πειραιά με τα καράβι, εντάξει, αλλά έχουμε και κοντινά αεροδρόμια, τη ΣΚΟ, η ΣΑΜΟΥ, διεθνή αεροδρόμια. Που κάποιος μία ώρα, μία μισή με καταμαράν μπορεί να φτάσει πολύ γρήγορα στο νησί μας.
Άρα, αν εγώ φύγω από Πειραιά, θέλω περίπου 12 ώρες να φτάσω Πάτμο.
Όχι, 8 ώρες. 8 ώρες,
8 ώρες είναι από Πειραιά. Διαφορετικά, ναι. Πετάω ή για Σάμο ή για Κο και από εκεί.
Και παίρνω... Με καταμαράν πολύ γρήγορα έρχεσαι στην Πάτμο σε μία μισή ώρα.
Ωραία. Για να το διευκρινίσουμε, γιατί ο άλλος ακούει κάποιος και λέει: εντάξει, ωραία η Πάτμος, αλλά μέχρι να φτάσω εκεί πέρα δεν υπάρχει αεροδρόμιο, δεν είναι τόσο τραγικές οι.
Όχι. Η πρόσβαση είναι πολύ εύκολη. Και ας ελπίσουμε και στο μέλλον να έχουμε και τα αεροπλάνα μας. Όπως κατά καιρούς αναφέρονται, ευχής έργο θα είναι να έρχεται το αεροπλάνο κάποια στιγμή στην Πάτμο. Οπότε η πρόσβαση θα είναι από τη.
Το αεροπλάνο, εντάξει, έχει την ίδια ιστορία λίγο με το μετρό της Θεσσαλονίκης. Κάποια στιγμή θα εμφανιστεί.
Ναι, αλλά πιστεύω κάποια στιγμή θα πάρει σάρκα και οστάκια.
Θυμάμαι το πρώτο ρεπορτάζ που έκανα για τα αεροπλάνα ήταν 2003, γιατί εν όψη των Ολυμπιακών Αγώνων ετοιμαζόταν η βάση των αεροπλάνων στον Άλυμο, που θα έφευγαν από, τότε ήταν μεταξύ Γλυφάδας και Αλίμου, όπου θα γινόταν το δίκτυο των υδροπλάνων. Μάλιστα. Εσείς τα περιμένετε τώρα. Ακριβώς. Και σας υποθέτω πολύ καιρό, έτσι δεν είναι?
Βέβαια.
Εντάξει. Σαν την Χρυσή Χήνα, ήταν το διάσημο υδροπλάνο που βλέπαμε μικρή από την ΕΡΤ. Κάπως έτσι έχει πάει και αυτό. Λοιπόν, οπότε όλα καλά. Τεράστια διαφήμιση για το νησί. Μου κάνει εντύπωση ότι ήταν και τόσο φιλική και είχε αυτή τη διάθεση της συνομιλίας. Πάντα τέτοια. Από άλλους έτσι διάσημους είχαμε φέτος επισκέψεις.
Έχουμε. Από την εχώρια έτσι, από την ελληνική showbiz έρχονται κατά διαστήματα αρκετοί, χωρίς και να τους πάρει και χαμπάρι και κανένα, να το ξέρετε. Αλλά και ο Μάικλ Τζόρνταν ήταν εδώ πριν μερικούς μήνες. Ο Κέβιν Μπέικον, όπως ήταν ο διάσημος στο οποίο σε πέρσι ήταν στο νησί μας. Ο Πρις Μπόρσον, το 007, και εκείνος καταθουσιασμένος έφυγε από το νησί μας.
Φέτος ήταν ο Μπόρσον, νομίζω πέρσι δεν ήταν.
Πέρσι. Και εκείνος έκατσε μια εβδομάδα καταθουσιασμένος. Και εκείνος έφυγε.
Καλός ο Μπόρσον, αλλά η διαφήμιση που κάνει η Μαντόνα στην
Ελλάδα. Ναι, εντάξει, έχει διαφορά.
Δεν συγκρίνεται.
Έχει διαφορά.
Κύριε Αντωνόπουλο, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Νίκος Αντωνόπουλος, αντιδήμαρχος τουρισμού του Δήμου Πάτμου. Είπαμε, με όλα αυτά εδώ πέρα τα κέρδη από την επίσκεψη μιας τεράστιας καλλιτέχνητος όπως είναι η Μάντονα. You're so consumed with how much you get. You waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open. Die. Frozen. Κάπως ήταν, έτσι ήταν η άμυνα του Παναθηναϊκού στο τέλος. Ήτανε, πάγωσαν. Από 2-0 και ξεκάθαρη νίκη έγινε ένα 2-2 με απίστευτες καραμπόλες Τάσο Επιτρόπου, που θα τη ζήλευε ο Τάσος, ο οποίος είναι μέτρητο στον μπιλιάρδο, το γαλλικό εκεί που κάνουν τις σπόντες, καραμπόλες κτλ. Ήταν μία από τις μεγάλες φαλιάρες της ημέρας. Βέβαια, να ξεκινήσουμε, πρωτού πάμε στα ποδοσφαιρικά, ότι σήμερα περιμένουμε 7 η ώρα Λευτέρη Πετρούνια, έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά, πολύ σωστά να λες. 7 η ώρα ο Λευτέρης Πετρούνιας θα διεκδικήσει το 9ο χρυσό μετάλλιό του, το 10ο συνολικά σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι ένας μυθικός αθλητής, είναι κάτι εξωπραγματικό και για τα δεδομένα όχι μόνο των Γκρίκων, του αγωνίσματός του, αλλά γενικά για την ενόργανη γυμναστική. Είναι ένας αθλητής από τους legend του αθλήματος. Και,
σημείο αναφοράς στο άθλημα των Γκρίκων. Έχει και Μίλτο Τεντόγλου στο Diamond League. Χθες ο Καραλής πήδηξε 6-16.
6-16, χθες είδαμε από την F2, είδαμε το, να το πω έτσι, το σπουδαιότερο αγώνα στην ιστορία του επικοντό, καθώς για πρώτη φορά δύο αθλητές βρέθηκαν πάνω από τα 6-16, και λέω πάνω γιατί το πέρασαν έτσι.
6-26 ο Ντουμπλάντης, αυτή τη φορά δεν είχε φάει ινδικό φαγητό.
6-21 επιχείρησε μετά να κάνει, καλά το πήγε και ο Καραλής το 6-26, επιχείρησε το 6-21, δεν τα κατάφερε. Και την τελευταία του προσπάθεια, την τρίτη προσπάθεια, επιχείρησε το 6-26 για να πιέσει λίγο τον Μπλάντζης. Αρκετά όμως τον είχε πιέσει, δεν τα κατάφερε. Και μετά ο Μπλάντζης επιχείρησε δύο φορές να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ, 6-32, δεν τα κατάφερε, την τρίτη προσπάθεια την άφησε. Εντάξει, τώρα ο Καραλής
είναι
τυχερός άτυχος.
Είναι γιατί, του,
ναι, αλλά από την άλλη και αυτός ο Μπλάντζης τον τραβάει. Τον τραβάει προς τα πάνω, δηλαδή τον ανεβάζει πάρα πολύ αυτός ο ανταγωνισμός.
Βέβαια, όταν έχεις ανταγωνισμό γίνεσαι και καλύτερος. Και είπαμε ότι αυτή τη φορά ο Ντουμπλάντης δεν έφαγε ινδικό φαγητό, γιατί να θυμίσω ότι στο τελικό του Ευρωπαϊκού, που πήρε το χρυσό, ξεπερνώντας τα 6-10, αν θυμάμαι καλά, 6-15, ο Ντουμπλάντης, είπε ότι δεν πήρε για το 6-31, γιατί είχε φάει τίκα μασάλα κοτόπουλο. Ναι. Και επειδή βιαζόταν να πάει στην τουαλέτα, πήδηξε το 6-15, πήρε το χρυσό και σου λέει: άντε γεια τώρα, δεν προσπαθώ.
Γεια σας, δεν προλαβαίνω, ναι. Κατά τα άλλα, εντάξει, περιμένουμε και Μιλτάνα σήμερα, αλλά φυσικά η παράσταση την έχει κλέψει ο Όφη με αυτό το
3-0. Πάμε τώρα, λοιπόν, ναι. Τελικά από τους μεγάλους περιμένεις αποτελέσματα και έχετε... Ο μικρός μου πια λόγια, ότι εντάξει, δεν είναι Ολυμπιακός, δεν είναι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Είχε και χρόνια να βγει στην Ευρώπη ο Όφη, αλλά πραγματικά έδειξε ότι ήρθε για να μείνει.
Ναι, ήρθε για να μείνει, και μάλιστα από τις 26 Απριλίου, όταν έγινε εκείνος ο τελικός στο Παθησαλικό, και μετά έχει γυρίσει για τα καλά ο διακόπτης και στα μάτια της κοινής γνώμης, δηλαδή, καθώς από εκεί και πέρα έχει καταφέρει απίθανα πράγματα, πέρα από το κύπελλο που κατέκτησε, πήρε το Super Cup απέναντι στον φαβορί που ήταν η ΑΕΚ, στα φιλικά που δεν σταύρωσε νίκη, δέχτηκε 14 γκολ έναντι, μόλις 4 είχε βάλει, και μάλιστα ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο ο Κόντης τότε.
Ναι, υπήρχε μια ανησυχία ότι τι γίνεται, ναι, γι' αυτά.
Αλλά βλέπεις ότι η ομάδα είναι στιβαρή, παρουσιάστηκε με 9 Έλληνες στη σύνθεση. Δηλαδή μόνο ο Νούς και ο Αϊτόρ ήταν οι ξένοι του Όφη. Και μετά με τις αλλαγές παρέμεινε έτσι η κατάσταση. Συνολικά έπαιξαν 14 ποδοσφαιριστές, οι 12 ήταν Έλληνες. Είναι εντυπωσιακό.
Πολύ το ελληνικό στοιχείο. Και είναι και μια απάντηση σε όλους αυτούς που ψάχνουν με μανία παίκτες από το εξωτερικό, γιατί απλά δεν εμπιστεύονται τα παιδιά που υπάρχουν εδώ πέρα. Αν κάποιον δεν τον βάλεις να παίξει, ποτέ δεν θα καταλάβεις τι μπορεί να κάνει.
Ναι, αυτό ισχύει που λες. Δεν θέλουν να ρισκάρουν, δεν θέλουν τα μάτια του κόσμου, δεν ξέρω τι θέλουν. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Όφη τους έβαλε τα γυαλιά. Θυμίζει και λίγο περίπτωση, εντάξει, τώρα δεν είναι υπερβολικός, αλλά θα το πω, Μπότογκλι που παρουσιάζει ένα στιβαρό νορβηγικό ρόστερ, έτσι, και διακρίνεται τα τελευταία χρόνια και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, κατακτά και πρωταθλήματα στην πατρίδα. Η Μπραν βέβαια το πήρε φέτος, αλλά εν πάση περιπτώσει, όχι, δεν το πήρε η Μπραν, συγγνώμη, και τα πήρε στη Νορβηγία, δεν θυμάμαι, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι παρουσιάζουν ένα, έτσι, πώς να το πω, γεμάτο ρόστερ,
χωρίς να έχουν ξένους πολλούς στη σύνδεσή τους. Και αναφέρομαι και στον Όφη και στην Ποτοκλίμα. Αλλά κυρίως για τον Όφη είναι κάτι εντυπωσιακό αυτό το 3-0 απέναντι της Ζέσικας Σόφιας, η οποία ήταν πάρα πολύ στα υπόλοιπα προκριματικά, θα έλεγα, στα play-offs του Γιώργο πάλι τώρα έχασε 3-0.
Την προηγούμενη η σεζόν είναι... πρωταθλήτρια Νορβηγίας αναδείχθηκε η Viking.
Ναι, η Viking, με το 2-2 που απέσπασε προχθές. Αλλά με την πρωταθλήτρια, μάλλον με την πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, θα πάει την Πέμπτη και θα παίξει σε 9 η ώρα. Και το λέω αυτό γιατί η ρεβάνς του ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού είναι στις 8. Είναι όλα τα παιχνίδια την Πέμπτη, η ρεβάνς. 8 η ώρα είναι ο ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός. Ο δικέφαλος έμεινε στο 1-1 με την Πραν. Και ο Παναθηναϊκός, πολύ σωστά είπες, ένα κατάδικο του παιχνίδι έτσι όπως εξελίχθηκε τελικά. Στα τελευταία λεπτά δέχτηκε 2 γκολ.
Και τα 2 τα γκολ είναι. Το δεύτερο είναι αστείο. Και το πρώτο. Εκεί πέσα, ας πούμε, την κακή τύχη. Δηλαδή έχεις στατική φάση. Έχουν βάλει μέχρι και τον άνθρωπο τον ξαπλωμένο. Αυτό το δεν το καταλάβει. Έχεις το τείχος και έχεις έναν τύπο ο οποίος είναι ξαπλωμένος με κίνδυνο να του έρθει, να του πέσουν όλοι πάνω του, να σπάσει η μέση, να έρθει μπάλα στο κεφάλι του.
Ναι, είναι μια τακτική που ακολουθούν πάρα πολλές ομάδες για να μην περάσει μπάλα, να μην σηκωθούν ψηλά το τείχος και η μπάλα περάσει κάτω από το τείχος. Πολλά κουλέ.
Και πάει ο Κασκαδί αρκεμένη κάτω και χτυπάει η μπάλα με τέτοιο τρόπο ώστε να έρθει ακριβώς στα πόδια του τύπου που βρέθηκε στη σωστή θέση τη σωστή στιγμή.
Ναι, το Ομάρ λέγεται, νομίζω. Ομάρ, ναι, ναι. 19 ετών είναι αυτό, βέβαια. Έτσι, που τον έβαλε αλλαγή και σκόραρε.
Δύο γκολ έβαλε.
Ναι, δύο γκολ έβαλε. Η επαναληπτική τώρα είναι την ερχόμενη Πέμπτη, στις 8 η ώρα και οι δύο. Θα προσπαθήσει ο Παναθηναϊκός στο Πάκο. Ο Παναθηναϊκός ξανακάνει με τη λογική ότι δεν έχει σταυρώσει νίκη στο γήπεδο του. Έτσι, μόνο σοπαλίες έχει. Και νικάει τελικά εκτός έδρας. Συγγνώμη.
Εάν χάσουν, αποκλείονται και οι δύο.
Ακριβώς αυτό
είναι
το
τελευταίο, η τελευταία τους ευρωπαϊκή ευκαιρία.
Ναι, σωστά, πολύ σωστά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και ο Όφη, ακόμη και αν αποκλειστεί, θα συνεχίσει.
Ο Όφη είναι πιο σίγουρο. Ναι. Αλλά ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχουν θέμα.
Ναι, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ παίζουν την πλάτη στον τοίχο.
Συγκινήθηκε από κάτι, είναι.
Εγωγοτεύτηκα λιγάκι με την εικόνα των ελληνικών ομάδων.
Όχι, άμα θες μπορώ να τραγουδήσω εγώ για να μπορέσει να καθαρίσει τη φωνή.
Τα έχουμε αυτά οι τενόροι.
Μα γι' αυτό ξέρω. Λοιπόν, και έχουμε και πρώτη αγωνιστική. Επιτέλους ξεκινάει αύριο το πρωτάθλημα που περιμένει με κομμένη την ανάσα ο φίλαθλος κόσμος. Έχουμε ΑΕΚ Ηρακλής ξεκινάει. Όχι, ναι, το πρώτο
το Σάββατο.
Άκυρα κλείσει είναι 8 η ώρα και Καλαμάτα Άρης. Το Καλαμάτα Άρης που θα παιχτεί.
Για να είμαι ειλικρινής, νομίζω θα γίνει και κλεισμένο το θυρών, αλλά δεν δίνω τη σωστή πληροφορία. Μπορεί να μην είναι σωστή πληροφορία, γιατί το έψαχνα χθες και τελικά δεν το θυμάμαι τώρα για να σας το δώσω σαν σίγουρα. Εν πάση περιπτώσει.
Και Ολυμπιακός Ατρόμητος.
Ολυμπιακός Ατρόμητος σε μια κίνηση.
Δηλαδή...
καλά παιχνίδια είναι. Εντάξει, με φαβορί βεβαίως, αλλά. Για το Καλαμάτα Άρης κρατά μια επιφύλαξη, γιατί ναι μεν είναι φαβορεί ο Άρης, πιο έμπειρος, καλή εικόνα δείχνει στο ξεκίνημα με τα φιλικά και όλα αυτά, όμως η αλήθεια είναι ότι η Καλαμάτα με έχει εντυπωσιάσει.
Καλά, τελευταία... ένα παιχνίδι έπαιξε.
Ναι, είδα και τα φιλικά της όμως, είδα κάποια παιχνίδια και νομίζω ότι
για το κύπελλο ήρθε και έπαιξε η Καλαμάτα, περιμέναν 25 χρόνια, 4ο αιώνα να ανέβουνε. Και παίξαν στο Ελπάσο. Ο αγώνας Καλαμάτα Άρης θα γίνει στην Τρίπολη.
Στην Τρίπολη,
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
Μπράβο, ναι, στο γήπεδο του Αστέρα.
Γιατί ο Αστέρας παίζει εκτός με τον Πανετολικό.
Ναι, το παίζει στο Αγρίνιο Αστέρας την Κυριακή το βράδυ σε 9.30. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός είναι τα άλλα δύο μάτς και Όφη Βόλος την Κυριακή αυτά
τα δύο. Το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός είναι επικίνδυνο. Επικίνδυνο για τον ΠΑΟΚ. Έτσι όπως,
ναι, ο Λεβαδιακός βέβαια έχει και άλλες προκεφάλους, καθώς υπάρχει έσταση του Αστέρα, γιατί χρησιμοποίησε παίχτη ο Λεβαδιακός, ο οποίος είναι πέρα από τις διατάξεις, να το πω έτσι, του κυπέλου. Ναι. Εδώ εσπιρτός θα το δούμε αυτό στην εξέλιξη. Άι, Κυρακλής, έκανε και την πρόβλεψή σου για να κλείσουμε έτσι όμορφα και ωραία.
Άι, Κυρακλής, κοίτα, εγώ θα ήθελα να φύγουμε με ένα τεράστιο διπλό από την ΑΕ, αλλά... Το βλέπω άσο από εδώ μέχρι το Λευκό τον Πύργο.
Εντάξει. Είναι φαβορί και είναι άσος το παιχνίδι. Μάλλον δεν είναι άσος. Λογικά είναι άσος αυτό, ναι, θέλω λογικά, να πω. Και, το δείχνουμε και σίγουρα.
Καλαμάτα Άρης, εγώ το έχω πάρα πολύ αφήρωπο, θα το καρφώσω στο χείο για να είμαι λίγο πιο σίγουρος όσον αφορά το αποτέλεσμα.
Θα σε ακολουθήσω λοιπόν.
Βλέπω γκολ πολλά.
Θα σε ακολουθήσω. Να πούμε ότι δεν ακούσατε Παναθηναϊκό ή Κηφισιά, γιατί αυτό το παιχνίδι αναβλήθηκε, το έχει ζητήσει ο Παναθηναϊκός, έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αναβολή ενός παιχνιδιού λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Ολυμπιακός Ατρόμητος.
Άσος.
Εσύ λες άσο. Εγώ θα βάλω.
Γιατί η κίνηση.
Θα βάλω τη μία μου διπλή. Θα βάλω άσο χ.
Α, θα βάλεις και το χ. Σωστός. Νομίζω ότι η κίνηση όμως που έκανε ο Ολυμπιακός με την παραμονή του με τη Λίμπαρ και τις κινήσεις που δείχνει, υπάρχει μια τάση ανωδική τώρα και ψυχολογικά της ομάδας. Οπότε
όχι, ήταν η σωστή. Αν θες να λέγεις σε μεγάλη ομάδα, δεν αλλάζεις προπονητή μετά από ένα άτυχο αποτέλεσμα. Όφι Βόλος, εδώ. Για πάμε.
Δεν ξέρω πώς θα είναι ο Όφι μετά από αυτό που συνέβη. Ναι. Τον δίνω φαβορί, μπορεί το timing να τον βολεύει, αλλά υπάρχει και ένα χ στο βάθος. Εδώ θα βάλω τη διπλή μου. Άσοχη.
Εγώ εδώ θα πάω στο χ.
Το καρφώσεις κιόλας.
Ναι. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός.
Θεωρώ ότι θα έρθει άσος τελικά στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται νίκες όπως και να έχει, αν και νομίζω ότι ο Λεβαδιακός κάτι καλό χτίζει με τον προπονητή τον Κύπρη.
Εγώ θα βάλω σε αυτό το παιχνίδι χ2.
Ναι.
Το πάω τόσο. Και Πανετολικός Αστέρας.
Πανετολικός Αστέρας.
Εσύ έχεις ακόμα μια διπλή, εγώ δεν έχω, τις έκαψα.
Εγώ δεν έχω περιθώρια πολλά. Εγώ θα το βάλω χ χωρίς διπλή, γιατί δεν ξέρω τι να το παίξω. Ξέρεις, τις ομάδες ακόμα δεν τις έχουμε δει. Εδώ ναι. Άλλες φορές τις βλέπουμε και δεν ξέρουμε τι να παίξουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν τις έχω δει τόσο πολύ, οπότε θα κρατήσω μια επιφύλαξη. Μάλλον στο χ θα καταλήξω με τη λογική ότι δεν θέλουν και οι δύο να χάσουν την πρεμιέρα, οπότε θα το κοιτάξω,
εγώ
να το προσέξω.
Εκεί πέρα πηγαίνω. Ωραία. Δευτέρα, εδώ πέρα θα εξεταστούμε.
Θα τα
εξεταστούμε μετά από όλα. Λοιπόν, Τάσο, ευχαριστούμε πολύ. Τάσο, επιτρέπουμε μαζί μας την ενημέρωση. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε και για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα, μάλιστα, την παρουσία μας. Έχουμε και λέμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 10 η ώρα. Μην ξεχνιόμαστε. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλό υπέροχο Σαββατοκύριακο. Δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια Ευαγγελία Μπαλτατζή.